Азатлик радиосына тыңлыйсыз. Assalomu alaykum. Bugun 1-fevral juma, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda Facebook va YouTube'ga kirish bo'yicha pulli xizmatlar taklif etila boshlandi. Putin Ukrainadagi pravoslav nasroniylar huquqlarini himoya qilishini aytdi. AQSh Senati Uyg'ur professori Ilhom Toxtiyni Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman, siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekistonda Facebook va YouTube ochilmayotgani ortidan provayderlar bu tarmoqlarga kirish bo'yicha pulli xizmatlarni taklif eta boshladilar. Mahalliy matbuotning 31-yanvarda xabar berishicha, ISTV internet provayderi Facebook va YouTube tarmog'iga VPN-siz va IP manzilini o'zgartirmay to'g'ridan-to'g'ri kirish imkoniyatini beruvchi Askravashka pulli xizmatini yo'lga qo'ydi. O'zbekistonda 2018-yilning sentyabr oyi boshidan Facebookdan foydalanishda muammolar yuzaga kelganda, oktyabr oydan esa YouTube portaliga ham yordamchi vositalarsiz kirib bo'lmay qolgan. Spirtli ichimliklar ichish, sigaret, chilim chekish kabi zararli odatlarga mukasdan ketgan futbolchilar O'zbekistonda bir umrga futboldan chetlatiladi. Bu haqda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining 1-birinchi vitse-prezidenti Umid Ahmadjonov 31-yanvardan ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, bundan buyon maxsus inspeksiya futbolchilarning sog'lom turmush tarziga qanday rioya etayotganini qattiq nazorat qilib boradi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining maxsus inspeksiyasi futbol rivoji to'sqinlik qiladigan tamagirlik, korrupsiya, poraxo'rlik, kelishilgan o'yinlar, totalizatorlar masalasi va boshqa shu kabi illatlarga qarshi kurashish maqsadida tashkil etilgan edi. GM O'zbekiston 2019-yilning 1-fevralidan e'tiboran kompaniya yangi avtomobillariga kafolatli xizmat ko'rsatish muddatini uzaytirdi. Shirkat tarqatgan rasmiy ma'lumotda ta'kidlanishicha, endilikda kafolatli xizmat ko'rsatish muddati 3 yil yoki 100 ming kilometr masofani o'z ichiga oladi. Avval bu muddat 1 yil yoki 20 ming kilometr masofani tashkil qilgan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Prezident Vladimir Putin Ukrainadagi pravoslav nasroniylarning diniy huquqlarini himoya qilish uchun Rossiya qo'lidan kelgan barcha ishlarni amalga oshirish huquqini saqlab qoladi deb aytdi.
Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни. Тем более, соседние.
Biz cherkovning mustaqilligini hurmat qilganmiz va hurmat qilishda davom etamiz, ayniqsa qo'shni suveren davlatda. Shu bilan birga inson huquqlarini, jumladan diniy e'tiqod erkinligini himoya qilish uchun munosabat bildirish va qo'ldan kelgan ishni amalga oshirish huquqini o'zimizda saqlab qolamiz, dedi Putin 31-yanvar kuni Kremlda pravoslav cherkovlari ruhoniylari bilan o'tgan uchrashuvda. 2017-yilning 11-oktyabr kuni jahon pravoslav hamjamiyati lider bo'lgan Konstantinopol patriarxi Varfolomey raisligida Istanbulda o'tgan sinod Ukraina pravoslav cherkovini Moskvadan mustaqil deb e'lon qilgan edi. AQSh prezidenti Donald Trump Oq uyda 31-yanvar kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Taliban bilan muzokaralarda olg'a siljishlar kuzatilayotganini ma'lum qildi. Juda katta yaxshi ishlar bo'lyapti. Siz ham bu ishlarga guvoh bo'lib turibsiz. Mana Afg'onistonga kirganimizga ham 19 yil bo'ldi va ular endigina birinchi marotaba barqarorlik va bitim haqida gapira boshladilar. Agar bitim imzolansa, biz odamlarimizni uylariga qaytaramiz, dedi Donald Trump. Bundan avval Qatarda Taliban va AQSh rasmiylari 6 kun muzokara o'tkazgani va Afg'onistonda 17 yildan beri tinchimayotgan urushni to'xtatish yo'lida olg'a qadam tashlangani to'g'risida xabar berilgandi. AQSh Kongressi Xitoy hukumati tomonidan qamoqqa olingan Uyg'ur akademigi Ilhom Toxtiyni Nobel tinchlik mukofotiga nomzod sifatida ko'rsatdi. Nomzod ko'rsatish bo'yicha tavsiyani respublikachi senator Mark Rubio va demokratlar qatorida o'tiruvchi mustaqil deputat Bernie Sanders imzoladi. Bu taklif bugun eng dolzarb bo'lib turgan muammoning hosilasidir. Nekaki Xitoy hukumati va kommunistik partiyasi inson huquqlarini qo'pol buzishda millionlab uyg'urlarni va etnik ozchilik vakillarini qayta tarbiyalash lagerlariga qamashda davom etmoqda, deyiladi tavsiyanomada. Ilhom To'xti 2014-yil sentyabrda qamalgan edi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Andijonda 5 yashar qizchani zo'rlamoqchi bo'lgan shaxs qizaloqni bo'g'ib o'ldirdi.
Nomusiga ketgan, o'qishdan ketganda, mashin tomog'idan nima qilib qo'yib turib, o'zini uyiga adrotiga ko'rganda, u bola o'zini uyiga.
Buxoro hokimi ma'vuni UNESCO ruxsatisiz tarixiy obidalarga tegilmasligini bildirdi. Kraferis qandolot fabrikasi ishchilari konstitutsiya va madhiya bo'yicha imtihon qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyat Paxtaobod tumanidagi Ozod mahallasida 5 yashar qizchani uning 30 yashar qo'shnisi 28 yanvar kuni avval zo'rlab keyin bo'g'ib o'ldirgan. Voqea yuz bergan mahalladan olingan bu xabarni tasdiqlagan Paxtaobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimiga ko'ra, qizning jasadi 30 yanvar kuni qotillikda gumon qilinayotgan shaxsning yashash xonasiga ko'mib qo'yilgan holda topilgan. Ichki ishlar bo'limi mulozimining bildirishicha, qotillikda gumon qilinayotgan shaxs qamoqqa olingan. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, ishni o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, qizcha 28 yanvar dushanba kuni kechqurun yo'qolib qolganidan so'ng militsiya uni qidirishga tushgan.
Kalishi ostonada qotib ketgan bo'lganda o'qisi. Ertagi ichki ishlardan kelgan it bilan kelganda u chalishga ko'z tushgan, it topgan kelgan qizdi.
Dedi voqea guvohlaridan biri. Uning aytishicha qo'shni yigitning xotini ikki farzandi bo'lgan.
U bola do'konacha degan bo'lgan, u qizini ayasi anaqa nochda bo'lgan dejurda. Har kuni u do'konacha degan bolani qissasi bilan har kuni chiqib o'ynar ekan billa. Ash kuni u 88-yil bolani bolalari turmush o'rtog'i ikkala qizini olib uyga ketgan ekan o'zining onasinikiga. Ketganda u qiz yana o'ynagani chiqqan, o'rtoqlarim bormi deb chiqqandan keyin shu ish bo'lganda. Ha, nomusiga ketgan, u qiz hushidan ketganda o'lgan deb o'ylagan, o'zi mana shu tomog'idan nima qilib qo'yib turib, o'zini uyiga adrotiga ko'rganda, u bola o'zini uyiga.
Dedi paxtaobodliklardan biri. Ayni paytda O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining bu voqea bo'yicha ozodlik so'roviga bergan javobida aytilishicha, qotillikda gumonlangan shaxs qizchani zo'rlamoqchi bo'lganda, qizcha qattiq baqirgan va qotil uni o'zining sharfiga bo'g'ib o'ldirgan. 28 yanvar kuni soat taxminan 2:00 Bekmahalla ko'chasida yashovchi MI qo'shnisi 2013-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan SK uning farzandlari bilan o'ynash maqsadida kirganligi va uyda hech kim yo'qligidan foydalanib uni zo'rlamoqchi bo'lgan. Shu vaqtda qizcha baland ovozda baqirganligi sababli uning bo'ynida bo'lgan oq rangli sharf bilan bo'g'ib qasddan o'ldirgan. Shundan so'ng MI o'zining sodir etgan jinoyatini yashirish maqsadida qizchaning bir juft oyoq kiyimini xonadonda mavjud bo'lgan hojatxonaga tashlab yuborgan va murdani sintetik qopga joylashtirib yashash xonasidagi pol ostidagi tuproqqa ko'mib qo'ygan. Matbuot xizmati xabarida aytilishicha, o'lim sabablarini aniqlash maqsadida sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Jinoyat ishi bo'yicha 30 yanvar kuni MIga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi VJZ bandlari bilan ayblov e'lon qilinib, shu kuni unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergovning borishi Bosh prokuratura tomonidan nazoratga olingan, deyiladi matbuot xizmati xabarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentdagi Kraferz qandolat fabrikasi ishchilari O'zbekiston konstitutsiyasi va tarixi bo'yicha imtihondan o'tkazilgan. Bu haqda xabar qilgan ishchiga ko'ra, imtihondan o'tolmaganlar ishdan haydalish xavfi qarshisida qolganlar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka bu haqda shikoyat qilgan qandolat fabrikasi ishchisiga ko'ra, attestatsiya payti har bir ishchiga 15 savol berilgan. Savollarning aksari O'zbekiston konstitutsiyasi matiyasi va bayrog'i haqida bo'lgan. Qandolat fabrikasi vakili Ozodlik bilan suhbatda ishchilar attestatsiyadan o'tkazilganini tasdiqladi. Crafers kandolat fabrikasi ishchisi o'zi va hamkasblari ish faoliyatiga aloqasi bo'lmagan savollar bilan attestatsiya qilinganlar haqida ozodlikka shikoyat qildi. Savollardan biri yo ikkisi ish faoliyatimizga bog'liq. Ular ham kulgili. 1 kilo karamel upakovkasida qancha shokolad bor yoki 1 yashikda qancha quti shokolad bor? Men vaflida ishlayman. Qayoqdan bilaman nechta shokolad bo'lishini? Boshqa savollar. Konstitutsiya madhiya bayroq qachon qabul qilingan? Milliy madhiyani ham yoddan ayta olasizmi? Oddiy ishlar shunday malakalanadimi bizda? Deydi fabrika ishchisi. Imtihondan o'tganlar ish joyida qolishi, o'tolmaganlar esa ishdan haydalishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan. 700 ta ishchi attestatsiyadan o'tkazilyapti. 50 ga 50 qisqarish bo'ladi deyishyapti. Masalan, saxarni pechenye sexida 65 odam ishlasa, 35 tasi imtihondan o'tolmay ish bilan xayrlashishga to'g'ri kelyapti. Kandolatchi bo'lish uchun tarix fakultetida o'qish kerak bo'lib qolyapti, deydi Crafers kandolat fabrikasining yana bir ishchisi. Kandolat fabrikasi vakili Ozodlik bilan suhbatda ishchilar attestatsiyadan o'tkazilganini tasdiqladi, lekin bu haqda izoh berishdan bosh tortdi. Korxonaning kadrlar bo'limi mulozimi esa shunday imtihonning bo'lgani yaxshi, xodimlar malakasiga yarasha saralanadi. Konstitutsiyani esa hamma bilishi kerak, deb javob qildi. Ozodlik suhbatlashgan korxona ishchisi esa konstitutsiyani kandolat fabrikasi rahbarlari ham bilsa yaxshi bo'lar edi, deydi. O'zlari konstitutsiyani bilsa, shu qonunga amal qilsa yaxshi bo'lar edi, chunki shu qonundagi mehnat normalariga amal qilinmasdan bizni 900 ming so'mlik maosh uchun 8 soat o'rniga kuniga 12 soatlab tikka turg'izib ishlatishyapti, deydi ishchi. O'tgan oy qandolat fabrikasi ishchilari belgilab qo'yilgan vaqtdan ortiqcha ishlayotganliklari haqida ozodlikka shikoyat qilishgan edi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi mulozimiga ko'ra, Crafers qandolat fabrikasi ishchilari kasaba uyushmasiga a'zo bo'lmasligi bois ularning huquqlarini himoya qilish imkonsiz bo'lib qolmoqda. Toshkent shahridagi sobiq lok bo'yoq zavodi o'rnida tashkil etilgan Amilov fabrikasi, keyinchalik fabrika nomi Crafers deb o'zgartirildi. 2018 yilning 5 oktyabrda ishga tushirilgan edi. 2018 yilning 26 oktyabrda ayni fabrikani borib ko'rgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 850 kishi uchun ishchi o'rni yaratilganini olqishlagan edi. Rasmiy matbuotda yozilishicha 32 gektarlik hududda joylashgan korxona yiliga 50 ming tonnaga yaqin qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish quvvatiga egadir.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. 25 yanvar kuni Ma'orif, ilm-fan va madaniyat bo'yicha BMT boshqarmasi UNESCO vakillari Buxoroga borib, qadimiy obidalarning saqlanishi borasida xavotirga sabab bo'lgan masalani mahalliy mulozimlar bilan muhokama qildi. Bundan oldin O'zbekiston madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev O'zbekiston bo'yicha 259 ta obyekt jiddiy tarzda shikastlangani haqida bildirilgan edi. Shikastlangan binolar ichida Buxoro obidalari ham bor. UNESCO vakillariga hamrohlik qilgan Buxoro viloyat hokimining turizm masalalari bo'yicha o'rinbosari Botir Shahriyorov ozodlikka suhbat berdi. Suhbat davomida mulozim UNESCO iznisiz bitta g'isht ikkinchi joyga ko'chmaydi deya ta'kidladi.
UNESCOga belgilangan tartibda tashqi ishlar vazirligi orqali chiqiladi va u bilan UNESCOni kerakli ekspertlari bilan o'rganishlar o'tkazib, undan keyin haliga amalga oshirish mumkin bo'ladi.
UNESCO Buxoro masalasida xavotir bildirganda nimalari? Yodgorliklarni saqlashi, mana bu Shahrisabzni kuni tushmaydimi degan. O'shanga nima choralar ko'ryapsizlar? Mana bu har qanday narsa qurilmasligi uchun, tadbirkorlar nimalar qurmasligi, yodgorliklarga rahna yetkazmasligi uchun.
Endi bu masala bo'yicha bizda madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish inspeksiyasi bor. O'sha inspeksiya shug'ullanyapti. Bo'yicha bilasiz, prezidentimizning qarorlari chiqqan madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish bo'yicha o'sha yerda hamma qurilishlar belgilangan tartibda UNESCO bilan kelishilgandan keyin amalga oshiriladi degan. Shu qarorga asosan Vazirlar Mahkamasi qarori chiqqan. Vazirlar Mahkamasi qaroriga asosan Buxoro viloyat hokimligi qarori va Buxoro shahar hokimligi qarori chiqargan. Shu bo'yicha madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish inspeksiyasi kerakli nazorat o'rnatgan. Bu bo'yicha hech qanaqa qurilish haligi ta'mirlash ishlari UNESCO bilan kelishuvsiz amalga oshirilishi taqiqlangan. Shuning uchun hozir bugungi kunda Buxoroda qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirilayotgani yo'q.
Lab hovuzni atrofida qanaqadir yo'l qurilyapti degan xabar keldi.
Lab hovuzni atrofida hech qanaqa yo'l qurilayotgani yo'q. Uni bemalol kelib turistlardan yoki haligi kuzatuvchilardan bemalol olishingiz mumkin. Lab hovuz atrofida quriladigan yo'lning o'zi yo'q. Chunki u ilgaridan o'zi hamma haligi sharoitlari tayyorlangan. Yo'ldan ozi foydalanyapti. Bu yerda unaqa yo'l quriladi.
Demak, Shahrisabz problemasi Buxoroda bo'lmaydi.
Yo'q, bu Shahrisabz problemasi ilgaridan ham Buxoroda yoshi ulug'lar, madaniy meros obyektlarini yaxshi tushunadigan tarixchilar va haligi shu sohaga ilgaridan tajribaga ega bo'lgan haligi shaxslardan iborat Buxoro shahar hokimligi huzurida kengash tuzilgan. Har qanday loyiha shu kengashni muhokamasi o'tgandan keyin amalga oshiriladi. U ham UNESCOga haligi kelishiladigan loyiha bo'lsa, shu UNESCOga belgilangan tartibda tashqi ishlar vazirligi orqali chiqiladi va u bilan UNESCOning kerakli ekspertlari bilan o'rganishlar o'tkazib, undan keyin haligi amalga oshirish mumkin bo'ladi. Mana yaqinda UNESCOning ham vakillari kelib ketishdi, hammasi o'zlari kuzatuv ko'rib ko'zlari bilan amin bo'ldiki, Buxoroda unday haligi madaniy meros obyektlariga ta'sir etuvchi hech qanday qurilish katta haligi loyihalar amalga oshirilgani yo'q.
Buxoro viloyati hokimining turizm masalalari bo'yicha o'rinbosari Botir Shahriyorov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida Rossiya prokuraturasi Zaynobiddinov va uning xotini kaltaklangani to'g'risidagi bayonotlaridan voz kechdi.
Zaynobiddin bilan telefonda gaplashdim. Hozir qon chiyapti u bola endi. Sizdan qon ketyapti-ku bolani.
Muhojirlarga patent sotishdan Rossiya 57 milliard rubl daromad ko'rdi. AQShning o'rta-g'arb mintaqasida havo rekord darajada sovdi. Eron poytaxtida it boqish taqiqlab qo'yildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Chelyabinsk viloyat prokuraturasi va Rossiya ichki ishlar vazirligi etnik o'zbek muhojiri Husniddin Zaynobiddinovga qiynoqlar qo'llanilganiga oid ozodlik xabariga javob qaytardi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Qirg'izistonlik qochqin Husniddin Zaynobiddinov 16 yanvarda Rossiyaning Magnitogorsk shahrida o'z uyi yonida hibsga olingan edi. Chelyabinsk viloyat prokurori Vitaliy Lopin 29 yanvar kuni Husniddin Zaynobiddinovning xotini Halimaxon qiynoqlar to'g'risida oldinroq qilgan bayonotlaridan voz kechgani to'g'risida bayonot berdi. Uning natijasida politsiya xodimlari tomonidan kaltaklangani borasida Qirg'iziston grajdani va uning yaqinlari so'roqqa tutildi. Hozirda u va uning xotini zo'ravonlik qo'llanilganini qat'iyan rad etishmoqda. Biroq bu erkak tanasida haqiqatdan jarohatlar borligi ma'lum bo'ldi. Hozirda ichki ishlar boshqarmasida ishchi tekshiruv olib borilmoqda. Material tergov oldi surishtiruv uchun tergov qo'mitasiga topshirildi, dedi prokuror Vitaliy Lopin. Rossiya ichki ishlar vazirligi rasmiysi Irina Volk ozodlik materiali ortidan Zaynobiddinovning Magnitogorskdagi portlashlarga aloqadorligi borasida ma'lumotlarni inkor etib chiqdi. Uning so'zlariga ko'ra, Husniddin 2010-yilgi o'sh voqealarga aloqadorlikda gumonlanib xalqaro qidiruvda bo'lgani bois hibs etilgan. Ozodlik Husniddin Zaynobiddinov tanasidagi prokuratura tomonidan aniqlangan tan jarohatlari bo'yicha tekshiruv natijalari yuzasidan Chelyabinsk viloyat tergov qo'mitasiga rasmiy murojaat yubordi. Prokuratura materialni yubordik degani ular allaqachon bizga yetib keldi degani emas. Ular jo'natishdimi, jo'natishni xohlashganmi, kim biladi. Hozircha bu ish yuzasidan menda hech qanday ma'lumot yo'q, dedi Husniddinning qiynoqqa solingani va og'ir tan jarohati yetkazilgani ustidan tekshiruv olib borilmayotganini bildirgan Chelyabinsk viloyat tergov qo'mitasi vakili adliya polkovnigi Vladimir Shushkov. Ozodlik Rossiya rasmiylarining bu bayonotidan keyin Husniddin Zaynobiddinovning xotini Halimaxon Zaynobiddinova bilan yana bir bor telefon orqali suhbatlashdi.
Men unaqa demadim, kimga aytib propiskam boshqa yerdaligi uchun menga 2000 shtraf solishdi. Menga kecha bitta kishi telefon qilib men bilan urushdi. Prokuraturada 8 soat burganmiz desam, seni kim kirgizdi uyoqqa, deb meni baqirib urush tashlandi. Bori qana qilib urganlarini erimdan so'ragin dedim, erimni ahvolini ko'rgin dedim,
dedi Halima Zaynobiddinova. Halima erini 17 yanvar kuni betlari ko'kargan, ko'zi qizarib ketgan, qo'llari shishib ketgan va burni bir tomonga qishayib qolgan holatda ko'rganini aytgandi. Husniddin Zaynobiddinov himoyasini ta'minlayotgan Yordam inson huquqlari himoyasi tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev Halimaxonga politsiyada tarjimonsiz qandaydir hujjatlarga qo'l qo'ydirilgani va maxsus xizmatlar Husniddinning Facebook xodimlari tomonidan kaltaklangani faktini yashirishga urinayotganini iddao qildi.
Sizlarga pretenziyamiz yo'q degan gaplarni ham qilgan, keyin qo'l qo'ydirib bo'lgandan keyin tarjimon yo'q ham bir. Qo'l qo'ygan senga ishimiz yo'q, ketaverasan degan. Endi hukumat bu bilan shug'ullanyapti, aldash bilan. Zaynobiddin bilan telefonda gaplashdim-ku. Hozir qon chiyapti u bola endi. Ichidan qon ketyapti-ku bolani. Xudo xolasa biz buni Qirg'izistonga ekstraditsiya qilishni to'xtatamiz,
dedi Bahrom Hamroyev. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlarining O'rta G'arb mintaqasida havo rekord darajada sovidi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Chorshanba kuni AQShning O'rta G'arb mintaqasida havo Antarktidaning ayrim hududlaridan ham sovuqroq bo'ldi. Natijada ko'plab hududda transport harakati butunlay to'xtab qoldi. Pochta, o'quv muassasalari va shirkatlar faoliyati to'xtatildi. O'nlab shtat aholisiga uydan chiqmaslik tavsiya qilindi. Amerikaning 3-chi eng yirik shahri bo'lmish Chicago'da ertalabki harorat -30 darajaga yetdi. Ammo sovuq shamol tufayli sezilgan harorat -46 darajaga teng bo'ldi. Bu esa Alyaska markazidagidan, hatto Antarktidaning ayrim hududlaridagi haroratdan ham sovuqroqdir. Chicago'ning 2 yirik aeroportida 1500dan ziyod reys bekor qilindi. Temir yo'l shirkatlari ham shahardagi xizmatlarini to'xtatdi. Har qanday havoda ham o'z faoliyatini davom ettiradigan AQSh pochta xizmati bir qancha shtatlarda faoliyatini to'xtatdi. Mazkur sovuq havoga odatda shimoliy qutbda aylanib yuradigan Arktik havo oqimi Amerikaga yetib borgani sabab bo'ldi. Keyingi kunlarda rekord darajadagi Arktika havo massasi markaziy hamda sharqiy AQSh ustida qoladi, deya bildirdi Milliy ob-havo xizmati. Mamlakat rasmiylari bunday ekstremal harorat aholi hayotiga xavf solishini aytar ekan, 3 shtatda favqulodda vaziyat joriy qildi. Sovuq qamrovida qolgan shtatlarda yoshi keksalar hamda doimiy yashash joyi bo'lmaganlar uchun isinish punktlari uyushtirildi. AQSh matbuoti tarqatgan xabarlarga ko'ra, keskin ob-havo tufayli mamlakat bo'ylab kamida 4 kishi nobud bo'lgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Mehnat muhojirlarga patent sotishdan Rossiya 2018 yilda 866 million AQSh dollari miqdorida daromad ko'rdi. O'tgan yil davomida Rossiyada mehnat migrantlariga jami 1.7 million ishga ruxsatnoma rasmiylashtirildi. Patentga oid bu xabarlar bilan Moskvadan men Umidbek. Mehnat muhojirlarga ishga ruxsatnoma hujjatlarini rasmiylashtirishdan Rossiya hukumati 2018 yilda 57 milliard rubl foyda ko'rdi. Bu haqda jurnalistlarga Rossiya Ichki ishlar vazirligining migratsiya departamenti boshlig'i vazifasini bajaruvchi Valentina Kazakova xabar qildi.
За прошедший год было оформлено почти 1,7 миллионов патентов. Доход от авансовых платежей составил 57 миллиардов рублей.
O'tgan yil davomida hammasi bo'lib 1 million 700 ming patent rasmiylashtirilib, ulardan davlat subyektlariga tushgan avans to'lovlari miqdori 57 milliard rublni tashkil etdi, dedi Valentina Kazakova. Kazakova xonim shuningdek Rossiyaning har bir mintaqasiga mehnat muhojirlari oqimini kamaytirish huquqi berilgan bo'lib, faqat 2 viloyatgina bu huquqdan foydalandi, deydi.
Если субъекту не нужны больше трудовые мигранты, субъект вправе ограничить выдачу этого патента.
Agarda subyektga mehnat muhojirlari boshqa kerak bo'lmasa, ular patent berishni cheklashga haqli. Ammo patentlar paydo bo'lganidan beri faqat 2 mintaqa bu huquqdan foydalangan. Bulardan biri Kaliningrad viloyati. Asosan subyektlar ishga ruxsatnoma berishni cheklashmaydi va biz tushunamizki, u yerda ishchi kuchi zarur, deya xulosa qildi migratsiya departamenti rahbari. Rossiya politsiyasi keltirayotgan raqamlardan 2019 yil boshlarida Rossiyada yashayotgan xorijliklar soni 10 millionga yetganini ko'rish mumkin. Bu o'tgan yilgi ko'rsatkichga nisbatan 500 ming kishiga ko'proqdir. Keltirilgan raqamlarga binoan 2018 yilda Rossiya poytaxtida qayta patent rasmiylashtirgan migrantlar soni 61%ni tashkil etgan. Migrantlardan eng katta daromad ko'rayotgan Moskva shahri byudjetiga 2018 yilning yanvar-noyabr oylari davomida mehnat muhojirlarga sotilgan ishga ruxsatnomalardan tushgan daromad 12%ga oshgan va qariyb 16 milliard rubl yoki 242 million dollarni tashkil etgan. Migratsiya departamenti vakillari mehnat muhojirlarining asosiy qismi O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan bo'lib, ularning aksari Rossiyaning Moskva shahri va viloyati, Sankt-Peterburg shahri va Rostov viloyatida joylashganini ma'lum qildi. Bundan oldinroq Valentina Kazakova 2017 yilda migrantlarga ishga ruxsatnoma sotishdan Rossiya 51 milliard rubl miqdorida daromad olganini xabar qilgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonning shimol viloyatlarida yuz bergan janglar natijasida o'z uy-joylarini tark etgan mahalliy o'zbeklar ayrim shaharlarda og'ir ahvolda hayot kechiradilar. Mazkur qochqinlar lagerlarida bolalar sovuqdan o'lgani borasida ham iddao qilingan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. So'nggi oylar davomida Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Foryob, Juzjon va Sarpul viloyatlarining yuzlab oilalari mazkur viloyatlarda yuz bergan urushlar oqibatida o'z uy-joylarini tark etib, ayrim shaharlarga borib joylashishga majbur bo'lganlar. Ular qahraton qish mavsumida o'ta og'ir ahvolda hayot kechirayotganliklarini aytadilar. Abdurasul jangari toliblar bosimi natijasida Juzjon viloyatining Darzob tumanidan mazkur viloyat markazi Shibirg'on shahrining g'arbi chekkasida boshqa bir qator ichki qochqinlar bilan birga plastik chodirlar ostida og'ir ahvolda yashashga majbur bo'layotganidan nolidi.
46 roz bo'ldimmi, 47 roz bo'libdi shu joyga kish yotib biz shu nimaga bitta bizlarga muhtoj bo'lmaydiki, yani masalan sho'rga ki inson zindoniga qilaman, kupir zindoniga qilaman. Qarangki shu bachalarni shu nimalar 10-13 nafar sho'rga ki yani masalan mayda tipildi bizda sho'rga tapiq qildi. Marin shapaxonaga yotibdi. Ne davlatdan ne degan birta yani masalan bizlarga muhtoj bo'lmaydi.
Shibirg'on shahrining g'arbi qismida o'z oilasi bilan ichki qochqinlarning mahalliy lagerida joylashgan boshqa bir qochqin Muhammad Ali ham bir necha oydan beri gumanitar yordam idoralari ko'magini kutib, qiyin vaziyatga tushib qolganini bildirdi. U tez orada kerakli insoniy yordamlar yetkazib berilmagan taqdirda mazkur qochqinlar jamoasida jiddiy insoniy falokat yuz berishi borasida ogohlantirdi. Boshqa bir qochqin Muhammad Nasim esa so'nggi kunlar ichida mazkur lagerda kamida 10 bola sovuqdan halok bo'lganini iddao qildi.
Haqiqati bor, u kecha sovuqda
qasamni saylaymiz, javobimiz haqiqati boshiga.
Bu endi mayda bacha bo'lyapti.
Mahalliy rasmiylar ushbu da'voni tasdiqlamadilar. Foryob viloyati hokimi doktor Naqibulla Foyiq mazkur viloyatda yuzlab ichki qochqin oilalarini o'ta og'ir vaziyatda yashashga majbur bo'layotganliklarini tasdiqlagan holda, yaqinda ushbu oilalar orasida lozim andozada oziq-ovqat mahsulotlari tarqatilganini bildirdi.
Ko'mak kardaravonasim, ammo Foryob niyoz va ko'makoy bisor beshtar dora.
Foyiqning ta'kidlashicha, bugunga qadar O'zbekiston hamda Qatar davlatining insonparvar yordamlari ichki qochqin oilalarga yetkazib berilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Iron poytaxtida it boqish taqiqlab qo'yildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 29 yanvarda Tehron politsiyasi rahbari brigada generali Husayn Rahimi itlarni poytaxt ko'chalari va xiyobonlarda sayr qildirish va ularni ulovda olib yurishni taqiqladi. Rahimining aytishicha, ushbu qaror Tehron prokuraturasi vakillari bilan uchrashuv vaqtida qabul qilingan. Rahimi taqiqqa itlar jamiyatda tug'dirayotgan qo'rquv va xavotir sabab bo'lganini aytarkan, itlarni avtomobillarda olib yurish taqiqlanadi. Mabodo politsiya buni ko'rib qolsa, avtomobil egalariga qarshi jiddiy choralar ko'riladi dedi. Ironning bosh veterinari yangi taqiqni mantiqsiz deya atadi. Agar egalariga itlarni jamoat joylariga olib chiqish va avtomobillarda tashishga ruxsat etilmasa, veterinarlar ularni qanday davolaydi? Ular qanday qilib kasal itlarni oldimizga olib keladi? Deya savol berdi Iron veterinarlar jamiyatining katta a'zosi Poyim Muhubi. Itlarni bog' yoki boshqa jamoat joylarida sayr qildirish va avtomobillarda olib yurishni taqiqlash Islom Respublikasining it boqishga qarshi qo'llayotgan so'nggi amalidir. It boqishni mamlakatning diniy rahbariyati g'arb madaniyatiga taqlid deya hisoblaydi. 1979-yilgi Islom inqilobidan beri Ironda it boqish ziddiyatli masala bo'lib kelmoqda. Rasmiylarga ko'ra, islom ta'limotida itlarga iflos jonivor deya qaraladi. Veterinar Muhubi Ozodlikning Farda radiosiga bergan intervyusida ushbu chorani anchadan beri amalda bo'lib kelayotgan sun'iy yo'ldosh antennalari va priyomniklarni taqiqlashga o'xshatdi. Uning fikricha, doimiy qatag'onlar millionlab ironliklarni g'ayri-islomiy va axloqiy zarar keltiruvchi chet el telekanallarini tomosha qilishdan qaytaradi. ko'tara olmadi. O'tgan yillarda it egalari ogohlantirishlar oldi. Ayrim hollarda ularning iti musodara qilinib, jonivorlarga mo'ljallangan qamoqlarda saqlandi. 2014-yili qonun chiqaruvchilar itlarini jamoat joyiga olib chiqib, sayr qildirgan kishilarni 74 darra urish va 3,5 ming dollardan oshiq jarima to'lashga majbur qilish to'g'risida qonun qabul qilishni taklif etganida. Ahvolimiz og'ir. Endi navbat insonning eng yaqin do'stlariga keldi deb yozdi Twitterda bir kishi ta'qiqqa javoban.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Gaz ta'minotidagi uzilish ortidan Bekoboddagi maktab qozonxonasi portladi. Bir odam o'ldi.
10 metrlar uzoqlikda edik, langillab ketdi-da, bilmay qoldik. Beton qoryapti edik, beton.
Samarqandda 20 yashar fermer yigit molxonada osilgan holda topildi. Namanganda erini o'ldirib kanalga oqizganlikda gumonlanib, uning xotini va o'ynashi qidirilmoqda. O'zbekistonlik 15 odamning o'limi bo'yicha sudga jabrlanuvchilar kelmayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bekobod shahridagi 1-chi umumta'lim maktabining qozonxonasi 28 yanvar kuni tush paytida portlab ketdi. Portlash oqibatida qozonxona yonida ta'mirlash ishlari bilan mashg'ul bo'lgan qashqadaryolik ishchilardan biri voqea joyida halok bo'ldi. 2 kishi tan jarohati oldi. Tergovchilarning dastlabki taxminicha qozonxonadagi quvurdan sizib chiqib, to'planib qolgan tabiiy gaz portlash sabab bo'lgan. Tirik qolgan ishchi Ozodlik bilan suhbatda o'lgan hamqishlog'ining 5 farzandi yetim qolganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan kelib, Toshkent viloyati Bekobod shahridagi bog'chada yo'lakcha qurayotgan 47 yashar Tolmas Ernazarov 28 yanvar kuni ishlayotgan yeri yaqinidagi qozonxonaning portlab ketishi natijasida o'ldi. Uning hamqishloq sherigi Bahrom Rasulov portlash oqibatida jarohat olib, hozirda Bekobod shahar kasalxonasida davolanmoqda. Rasulov Ozodlik bilan suhbatda falokat tafsilotlarini shunday hikoya qiladi.
Biz devor tagiga yo'lakcha, betondan yo'lakcha qo'yyapmiz, trotuar. Endi biz 10 metrlar uzoqlikda edik, bangillab ketdi-da, bilmay qoldik-da. Beton qoryapti biz, beton. Shu bangillab ketdi, qochdik, tozalab tikib qo'yishdi, yaxshi.
Deydi Bahrom Rasulov. Bekobod shahar kasalxonasining o'zini tanishtirmagan shifokori Bahrom Rasulov jarohatlari og'ir emasligini bildirdi. Kasalning ahvoli o'rtacha barqaror holatda, chap quloq orqa tomonida noma'lum narsadan chuqur jarohat izi bor. Operatsiya qildik, orqa bel sohasida ham mayda askolishning jarohatlari bor. Hozir ahvoli yaxshi. Bu bolaning sherigi Tolmas Ernazarovni tez yordamga olib kelishganda u allaqachon o'lib bo'lgan edi. Qashqadaryolik usta bolalar ekan, dedi shifokor. Ismi sir qolishini so'ragan birinchi maktab o'qituvchilaridan birining aytishicha, fojia 28 yanvar kuni kunduzi soat 12:00 maktabning tabiiy gaz ta'minotidan uzilishi ortidan yuzaga chiqqan. Bu qozonxona maktab bilan uning yonidagi bog'chani issiqlik bilan ta'minlaydi. Yaqinda remontdan chiqarilgan edi. O'sha kuni soat 12:00 gorgaz gazni o'chirgan. Keyin yana ogohlantirmay gazni berib yuborgandan keyin qozonxonada shunaqa qattiq portlash sodir bo'lgan. Prokuratura hozir bu ishni tekshiryapti, dedi o'qituvchi. Bekobod shahar prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu voqea yuzasidan tekshirish ketayotganini tasdiqladi. Dastlabki tekshirishga ko'ra gaz o'tichka bo'lib qozonxonada yig'ilib qolgan. Hozir to'planib qolgan gazning qanday yonib ketgani haqidagi taxminlar tekshirilyapti. Ekspertiza natijalariga ko'ra bir aniq gap aytish mumkin, hozircha bori shu, dedi prokuratura mulozimi. Uning aytishicha, portlash vaqtida qozonxona ichkarisida hech kim bo'lmagan. O'zbekistonda gazdan noto'g'ri foydalanish xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik oqibatida fojiali voqealar tez-tez sodir bo'lib turadi. Jumladan Andijon viloyati Baliqchi tumanining Qiyali mahallasidagi avtomobillarni sozlash ustaxonasida o'tgan yilning 10-dekabr kuni avtomobildagi gaz portlashi oqibatida 20 yashar usta yigit voqea joyida halok bo'ldi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Paxtachi tumanida 28 yanvar kuni 21 yoshli yigit o'z uyi molxonasida osilgan holda topildi. Yaqinlari u o'zini osgan bo'lishini aytishmoqda. Paxtachi tumanining Istiqbol mahallasida fermerlik bilan shug'ullanib kelgan yigitning nega joniga qasd qilgani ma'lum emas. Bu voqea yuzasidan tuman prokuraturasi surishtiruv olib bormoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fermer yigitning ismi sir qolishini so'ragan yaqin qo'shnilaridan birining ozodlikka aytishicha, voqea 28 yanvar kuni kechki payt sodir bo'lgan. Voy ko'tarildi, qo'ni-qo'shni to'plandi, militsiya keldi, onasi hushdan ketib qoldi. Nimaga bunday qilganiga hamma hayron. Onasi mollarga suv beraman deb borganida qo'y bog'laydigan arqon bilan yog'och to'singa osilgan holda o'g'lini ko'rgan, deydi qo'shnisi. Paxtachi tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, bu voqeadan keyin jasad sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazilgan va yigitning nafas yo'llarining berkilishidan kelib chiqqan asfiksiya natijasida o'lganligi aniqlangan. Marhumning ozodlik gaplashgan qo'shnisi o'lgan yigit oilasi bilan chorvadorlik va fermerlik qilib kelganini aytadi. Bular tom orqa yeri va 5-6 moli hisobidan tirikchilik qilib kelgan, fermerlik faoliyati bilan bog'liq muammosi bo'lmagan, dedi qo'shnisi. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, o'lim sabablari haqida aniq ma'lumot yo'qligi ortidan marhum yashagan mahallada turli taxminlar ko'paygan. Kimdir sevgilisi rad qilganligi bois o'spirin istirobga tushganini aytsa, boshqalar oiladagi iqtisodiy tushkunlik sabab o'z joniga qasd qilgan bo'lishini aytadi. Marhumning ismini aytmagan qarindoshi esa bu iddaolarni rad qildi. Keyingi bir oy ichida ozodlik 4 o'zbekistonlikning o'zini osish orqali joniga qasd qilgani haqida xabar qildi. Xususan, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanining 27-chi umum ta'lim maktabining 14 yashar o'quvchisi 17 yanvar kuni o'z molxonasida o'zini osdi. Bundan oldin esa 9 yanvar kuni Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi Quxumboy qishlog'ida yashagan 23 yoshli yigit molxonasida osilgan holda topildi. Jizzax viloyati Forish tumanidagi maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining 3-chi bosqich talabasi esa 6 yanvar kuni o'z uyida osilgan holda topildi. Bu haqda ozodlikka xabar bergan kollej o'qituvchisining aytishicha, 28 dekabr kuni 3 bosqichda o'qigan yana bir o'quvchi qiz bola ham osilgan holda topilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham 2017 yilning 22 dekabrida o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. O'tgan yilning 16 mart kuni Prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida esa dunyo bo'yicha har 40 soniyada bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Chortoq tumanining Bog'iston qishlog'ida yashagan 31 yashar yigitning jasadi To'raqo'rg'on tumanidan o'tuvchi kanaldan topildi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, bu yigitni uning xotini va xotinining o'ynashi bolta bilan chopib o'ldirib kanalga tashlab yuborgan. Chortoq tumani ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, qotillikda gumonlangan shaxslar qochib ketgan va ularga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Chortoq tumanining Bog'iston qishlog'idagi Uzun mahallasida yashagan 31 yashar yigitning ko'rpacha va tselofanga o'ralgan jasadi bundan taxminan bir hafta burun To'raqo'rg'on tumanidan o'tuvchi kanaldan topildi. Bu voqeadan xabardor, ismi sir qolishini so'ragan bog'istonliklardan birining ozodlikka aytishicha, jasad hali topilmasdan yigitning xotini 2 bolasi bilan g'oyib bo'lgan. Rahmatli qarindoshimiz Rossiyaga borib ishlab kelardi. U ketganda o'zidan 6 yosh kichik bo'lgan amakivachchasi Oqterak mahallasida yashaydigan 30 yashar yigitga kelinayinga men yo'g'imda yordam berib turasan, biror joyga boradigan bo'lsa mashinada olib borasan, bozor o'charini qilib berasan deb tayinlab ketgan ekan. Aytishlaricha amakivachcha bilan kelin don olishib qolgan. Bu yigit o'zi sal bezorroq ko'p ichadigan bola edi. Janjal unga xotini haqida yetkazilgan uzunquloq gaplar ortidan kelib chiqqan, deydi yigitning qarindoshi. Uning aytishicha, o'sha kuni yigitning oilasida qattiq janjal bo'lgan. Qarindoshimiz ichib olib, seni ham o'ynashingni ham so'yaman degan. Onasi qo'lidan pichoqni tortib olaman deganda, uning qo'lini ham kesib yuborgan. Kelin uydan qochib to'g'ri o'ynashning uyiga borib, u sizni o'ldiradi, qoching degan paytda eri orqadan yetib kelgan. Yigitni insofga keltirish uchun uning amakisi ham janjalga aralashgan. U amakisini urayotganda kelinning o'ynashi uning boshiga bolta bilan urib o'ldirgan, deydi marhumning qarindoshi. Mo'g'uliston qishlog'i mahalla faollaridan birining ozodlikka aytishicha, yigitning jasadi go'zal dahasidagi kanalga tashlab yuborilgan. Jasad to'ra qo'rg'ongacha oqib borgan. Uni avval ko'rpachaga, undan so'ng selofanga o'rab kanalga tashlab yuborishgan ekan. Jasadni ko'rgan militsiya xodimining aytishicha, uning bir ko'zi shishib ketgan, peshonasi yorilgan, miyaning orqasida bolta bilan urilgan chuqur iz bor. Jasad sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazildi, deydi mahalla faoli. To'raqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi qotillikda gumonlanayotgan shaxslar qochib ketganligini va ular qidiruvga berilganini ozodlikka aytdi. To'raqo'rg'on tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu voqea yuzasidan tergov olib borilayotganini tasdiqladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ozodlikka xabar berishicha, ushbu holat yuzasidan 25-yanvarda Chortoq tumani prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda viloyat prokuraturasi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston jahon bozori narxlaridan 2 barobar arzon o'zbek gazi importini 4 martaga ko'paytirmoqchi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Tojikiston joriy yilda O'zbekistondan tabiiy gaz importi hajmini 4 barobarga oshirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda 28 yanvar kuni Dushanbeda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Tojik Transgaz rahbari birinchi o'rinbosari bayonot berdi. Tojik Transgaz rahbari birinchi o'rinbosarining aytganlariga tayanib, Asia Plus'ning xabar qilishicha, 18 yili Tojikiston O'zbekistondan qariyb 54 million kub metr gaz import qilgan. O'zbekiston o'tgan yili Tojikistondagi 12 korxonaga tabiiy gaz yetkazib berish boshlagani to'g'risida ozodlik Tojik Transgaz shirkatidan olingan ma'lumotga tayanib, 18 yilning iyulida xabar qilgan edi. 91-93 yillarda O'zdav neft mahsulot korporatsiyasi bosh direktori vazir maqomidagi lavozim bo'lib ishlagan Anvar Husayinov 29 yanvar kuni ozodlik savollariga javob berdi. Husayinovning aytishicha, Tojikiston 18 yili sotib olgan qariyb 54 million kub metr gaz katta hajm emas.
54 million kub metr gaz bu, masalan, Toshkent shahrida bitta katta rayonni bir yillik ta'minotidan ham oz,
dedi sobiq neft-gaz rasmiysi. Binobarin, eksport hajmining 4 barobarga oshishidan ham cho'chimaslik kerak.
91-92 yillarda biz Tojikistonga yarim milliard kubometr gaz sotilgan O'zbekiston tomonidan. Va shuncha miqdorda va undan ko'proq miqdorda gaz Qirg'izistonga sotilgan,
dedi eks-vazir. Anvar Husayinovning fikricha, Tojikistonga gaz eksporti hajmini oshirishga O'zbekistonda gaz qazib olish sur'atlari yildan yilga oshib borayotgani imkon beradi.
O'zbekistonda oxirgi 2 yil davomida gaz qazib chiqarish oshib boryapti. Mana 60-70 milliard kubometrga chiqdi,
dedi eks-vazir. Bas shunday ekan, nima uchun bu o'sishni ichki iste'molchi o'zining o'chog'ida sezmayapti? Bu savolga javoban Anvar Husayinov, qazib olinayotgan gazning mutlaq katta qismi Xitoy va Rossiyaga eksport qilinayotganini aytdi. Ayni paytda Tojikistonga sotilayotgan gazning narxi ma'lum. O'tgan yilning martida ikki mamlakat gaz taqsimlovchi kompaniyalari o'rtasida erishilgan bitimga ko'ra 1000 kubometr o'zbek gazi uchun Tojikiston 120 dollar to'lashi belgilab qo'yilgan edi. Bu haqda o'z vaqtida Asia Plus ham xabar qilgan. Tojikiston uchun belgilangan gaz narxini shartlar ekan, Anvar Husayinov bunday dedi.
Bu eksport narxlari juda ham boshqacha bo'lishi kerak. Juda qimmat turadi, ko'maydiyapman-ku. Masalan, hozir shortan gaz kimyoga o'xshagan qandim gaz kimyoga agar xomashyoni bersangiz, ular juda yuqori darajada qo'shimcha daromad beradigan sanoat mahsuloti ishlab chiqarish mumkin. Endi bu eski iqtisodiy yondashishlardan voz kechish kerak-u, jahon narxlariga o'tish kerak.
Anvar Husayinovning aytishicha, shu kunda jahon bozorida 1000 kub metr tabiiy gaz narxi 260-270 AQSh dollari atrofida. Ayni paytda eks-vazirning aytishicha,
biz elektroenergiyani mana Tojikistondan dunyo narxlari bilan olayapmiz.
Dedi Anvar Husayinov.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik 15 odamning o'limi bo'yicha Rossiyada o'tayotgan sudga jabrlanuvchilar kelmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Rossiyaning Vladimir viloyatida 15 nafar o'zbekistonlikning o'limiga sabab bo'lganlikda ayblanayotganlarga nisbatan sud 2 marta boshqa kunga qoldirildi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, sud 2018 yilning 27 dekabrida boshlangan va 2019 yilning 29 yanvariga qoldirilgan edi. Ammo 29 yanvardagi sud ham qisqagina bo'ldi va keyingiga qoldirildi. Petushinsk tumanida o'tayotgan sud jabrlanuvchilarning jarayonga kelmayotgani munosabati bilan qoldirilmoqda. Keyingi sud majlisi 12 fevralda o'tkazilishi rejalashtirildi. Xabarda aytilishicha, mazkur ish yuzasidan 50 odam jabrlanuvchi sifatida ko'rsatma berishi lozim. Ularning barchasi O'zbekiston fuqarolaridir. O'zbekistonlik jabrlanuvchilarning barchasi vatanlariga qaytib ketgani munosabati bilan sudga kela olmayotgani bildirildi. Shundan kelib chiqqan holda sudya jabrlanuvchilarning tergovga bergan ko'rsatmalarini o'qib berish bilan kifoyalanishni taklif qilgan, biroq sudlanuvchilar va ularning advokatlari sudning bu taklifini rad etgan. Ozodlik radiosi 2017 yil 6 oktyabr g'o'tar kechasi Sankt-Peterburg Nizhniy Novgorod yo'nalishida ketayotgan poyezd Vladimir viloyatining Petushinsk tumanidagi temir yo'l chorahasida o'zbekistonlik 57 yo'lovchi tushgan Mercedes avtobusini urib ketgani to'g'risida xabar bergandi. Mazkur hodisada 17 kishi, jumladan 15 nafar o'zbekistonlik va 2 nafar qozog'istonlik halok bo'lgan, 39 nafar o'zbekistonlik turli darajadagi tan jarohatlari olgan. Bu ish yuzasidan Mercedes avtobusi haydovchisi va mazkur safarni uyushtirgan tashkilotchi qo'lga olingan edi. Ular 37 yoshli va 41 yoshli Qozog'iston fuqarolaridir. Tergovning bildirishicha, avtobus temir yo'l chorrahasidan olmasdan buzilib qolgan va bu odamlar o'limiga sabab bo'lgan. Haydovchi va safar tashkilotchisi avtobus texnik nosozligini bilgan holda noqonuniy ravishda mijozlarga xizmat ko'rsatganlikda hamda ularning o'limiga sabab bo'lganlikda ayblanmoqda. Sudlanuvchilar o'zlariga bildirilgan ayblovlarni tan olmayaptilar. 2018 yilning 18 yanvar kuni Samara Chimkent avtoyo'lining Aqtobe viloyatidan o'targan qismida avtobusda ketayotgan 52 nafar O'zbekiston fuqarosi tiriklayin yonib ketgandi. Bu voqeadan so'ng avtobus egasi Orduxan Mehdiyevga nisbatan jinoyat ishi ochilgan, biroq u O'zbekistonga qochib o'tib yashiringan. Shundan so'ng u xalqaro qidiruvga berilgan edi. Aqtobe sudi o'tgan yil 9 noyabrda avtobusining 3 haydovchisini 5 yilga ozodlikdan mahrum etgan. Sud ularni ehtiyotsizlik oqibatida odam o'ldirish va avtobusda yong'in xavfsizligi qoidalarini buzishda aybdor deb topgandi. Orduxan Mehdiyev esa 1 dekabr kuni O'zbekistonda qo'lga olingan. U dekabr oyi oxirlarida Qozog'istonning Chimkent shahriga ekstraditsiya qilingan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 9 gacha, 13 14 gacha, 17 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskva shahar o'zbeklar milliy madaniy avtonomiyasi rahbari 1956-62 yillarda O'zbekiston Fanlar Akademiyasiga prezidentlik qilgan taniqli geolog va mineralog olim akademik Habib Abdullayevning nabirasi Habib Abdullayev Navoiy erkin iqtisodiy zona direktori etib tayinlandi. Navoiy erkin iqtisodiy zona direktori bilan men Umidbek suhbatlashdim. Ozodlik bilan telefon orqali gaplashgan 51 yashar Habib Abdullayev bu lavozimga buyuk kelajak xalqaro ekspertlar orasidan tanlab olingani va ish faoliyatini boshlaganini tasdiqladi.
Решение по согласованию с премьер-министром документ вышел, да. Я приступил уже 26 числа.
Bosh vazir bilan kelishilgan holda qaror qabul qilindi. Tayinlanganim to'g'risidagi hujjat imzolangan. Shanba kuni ishni boshladim. Bungacha ham men Rossiyadagi erkin iqtisodiy zonalarda ishlab kelganman. Men u yerda ham investorlar va rezidentlarni bu zonalarga jalb qilishga javobgar edim. Bu ish men uchun yangilik emas. 2010-yildan buyon shu sohadaman. Sodda qilib aytsam, yangi vazifam bu hududda ishlab chiqarishni rivojlantirishga erishishdir. Bu mahsulotlarning eksport yoki import qilinadigan tovarlar o'rnini bosuvchi bo'lishi maqsadga muvofiqdir, deydi Habib Abdullayev. Habib Abdullayev shuningdek hukumat tashabbusi bilan tuzilgan Buyuk kelajak vatandosh mutaxassislar uyushmasining bir nechta a'zosi allaqachon O'zbekistonda yuqori lavozimlarda ish boshlaganini qo'shib o'tdi. 600 gektarlik Navoiy erkin iqtisodiy zona, respublika sanoat salohiyati, ishlab chiqarish, transport, tranzit va ijtimoiy infratuzilmasini rivojlantirish maqsadida 2017-yilning mart oyida tashkil topgan. Habib Abdullayevga ko'ra, hozirda bu zonada gaz balonlarini, farmatsevtika tovarlari, mobil telefonlar va planshetlar hamda avtomobil ehtiyot qismlari kabi mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi 18 korxona faoliyat yuritmoqda.
Потому как я это вижу, полномочия даны довольно большие и степень самостоятельности тоже.
Tafsilotlarga to'xtalib o'tirmayman, ammo menga katta vakolatlar berildi. Hozircha erkin hudud faoliyatini boshqaruvchi normativ hujjatlar oxirigacha qabul qilingancha yo'q. Ammo men oldin yaratilganini buzish istagida emasman. Aksincha, borini rivojlantirish va yangi zamonaviy imkoniyatlarni ishga solmoqchiman. Bir qancha sinovdan o'tgan modellarni joriy etmoqchimiz. Qisqa vaqt ichida natija ko'rsatishimiz kerak, deydi suhbatdosh. Habib Abdullayev Navoiy erkin iqtisodiy zona direktori etib tayinlanishidan oldin Moskvadagi Rekord texnoparki bosh direktori lavozimida ishlagan. U Moskvadagi O'zbek milliy madaniy avtonomiyasi raisi, O'zbegim gazetasi noshiri hamdir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik.
Islom Karimovning tug'ilgan kuni munosabati bilan Mirziyoyev Samarqandda osh berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimov tug'ilgan kuni munosabati bilan 30 yanvarda O'zbekistonda xotira tadbirlari o'tkazilmoqda. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha tadbirni prezident Shavkat Mirziyoyev 30 yanvar kuni Toshkent shahrida Islom Karimov haykali poyiga gulchambar qo'yish bilan boshladi. Berdi. Davlatimiz rahbarining 2017 yil 25 yanvardagi O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning xotirasini abadiylashtirish to'g'risidagi qaroriga muvofiq har yili birinchi prezidentimiz tavallud topgan sana 30 yanvar kunini keng nishonlash belgilangan, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Shavkat Mirziyoyev Toshkentda Karimov haykali poyiga gulchambar qo'yganidan so'ng Samarqand shahriga bordi. Islom Karimov dafn qilingan Samarqand shahridagi Hazrat Xizr majmuasida Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov xotirasiga hurmat bajo keltirdim, Qur'on tilovat qilindi. Shavkat Mirziyoyev Qur'on tilovatidan so'ng yodgorlik majmuasini saqlash, atrofni obodonlashtirish, ziyoratchilarga qo'shimcha qulayliklar yaratish zarurligini ta'kidladi. Shu kuni Samarqand viloyati jamoatchiligi Registon maydoni yaqinida o'rnatilgan Islom Karimov haykali poyiga gullar qo'ydi. Shundan so'ng Samarqand shahridagi forumlar majmuasida ehson oshi berildi. Unda davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, nuroniylar, ziyolilar, yoshlar ishtirok etdi. Prezident matbuot xizmati 30 yanvar kuni Qarshi shahrida ham buyuk yo'l boshchimiz haykali poyiga gullar qo'yildi. Poytaxtimiz va viloyatlarda birinchi prezidentimiz tavallud kuniga bag'ishlangan madaniy ma'rifiy tadbirlar xotira kechalari o'tkazildi, deb xabar berdi. Prezident Mirziyoyev 2017 yil 27 noyabrda Islom Karimov tavalludining 80 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Shu munosabat bilan 2018 yilda Karimovning 80 yilligi tantanalari o'tkazilgan. O'zbekistonni 1989 yildan beri boshqarib kelgan Islom Karimov 2016 yilning sentyabrida vafot etgan edi. Islom Karimov O'zbekistonga rahbarlik qilgan yillarni xalqaro tashkilotlar diktatura, repressiya, inson huquqlari qo'pol buzilgan, O'zbekiston aholisi ommaviy tarzda majburiy mehnatga jalb etilgan yillar qatorida taqdim etadilar.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Juzjon va Foryobda o'tgan bir necha kun davomida yuz bergan dovul oqibatida mahalliy aholiga katta nuqsonlar yetgan, elektr energiyasi jarayoni kesilgan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirxon shahrida davom etgan bir necha kunlik dovul bozorni ta'til etgan. Shibirxon shahri aholisi o'tmishda bunday kuchli dovul yuz berganini eslay olmasliklarini aytadilar. Markazi Shibirxon shahrida bo'lgan Bek nomidagi mahalliy telekanal jurnalisti Bobur Oydinning aytishicha, taqriban 4 kun davom etgan dovul jarayonida shaharda qum yoqqan.
Bir necha kundirki Shirvon shahri va uning atroflarida kuchli dovul yuz bergani bois aholiga katta nuqson yetdi. Bozorlar ta'til bo'ldi. Havodan qum chaga yog'di. Aholi uylardan chiqishga majol topmaydilar. Har kuni mahalla aholi o'z uylarini qumdan tozalash bilan mashg'ullar.
Shibirxon shahrida do'kondorlik qiladigan aholidan biri Muhammad Amin yuz bergan dovul natijasida o'z do'konini yopib, uyida qolishga majbur bo'lganini aytadi. Men va shaharning boshqa do'kondorlari o'z do'konlarini yopdilar. Biz 4 kun davomida uylarimizda qolib, dovul tufayli yoqqan qumlarni tozalash bilan band bo'ldik. Shaharda va atrof hududlarda daraxtlar kesilgan. Transport jarayoni ham to'xtab qolgan.
Buni ham beshtar bimi mushkil muojaz.
Dovul tufayli so'nggi oylar davomida yuz bergan urushlar bois atrof hududlardan Shibirxon shahriga qochib kelib, chodirlar ostida hayot kechiradigan bir qator xonadonlarga ham zarar yetgan. Ichki qochqin Pirnazar dovul natijasida qochqinlarning chodirlari vayron bo'lganini bildirdi.
Na hayvon monda, na chodir monda, hech nima monda.
Olingan ma'lumotlarga qaraganda, o'tgan kunlar davomida kuchli dovul Juzjonning qo'shni viloyati Foryobga qarashli Anxuy tumanida ham yuz bergan. Turkmaniston manbalaridan elektr energiyasini Shibirxon shahriga yetkazadigan elektr quvvati tarmog'ining bir simustuni Anxuy tumani bilan Shibirxon shahri oralig'ida qulab tushgan. Ushbu hodisa tufayli qo'shni Turkmaniston Afg'onistonga yetkazadigan elektr energiyasi jarayonini vaqtinchalik kesib qo'ygan. Bundan oldin ham Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, ayniqsa Juzjon va Balxda qish mavsumida bo'ronlar yuz berib turgan bo'lsa-da, bu marta yuz bergan dovulning misli o'tgan yarim asr mobaynida kuzatilmagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Facebook Ukrainadagi saylov arafasida tashqi reklamani jiddiy nazorat qilmoqchi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Facebook ijtimoiy tarmog'i Ukraina prezidenti saylovi arafasida bu mamlakat tashqarisidan sotib olinadigan reklamalarni taqiqlashini e'lon qildi. Saylov joriy yil bahorida bo'lib o'tadi. Ushbu qaror ijtimoiy tarmoqning 2 milliard foydalanuvchisi orqali tarqatilayotgan soxta yoki chalg'ituvchi axborotlardan noroziliklarga javoban amalga oshirayotgan ishlarning bir qismi bo'ladi. Buni Kiyev rasmiylari olqishlashi turgan gap. Ukraina ko'p yillardan beri Facebook ma'muriyatini Moskva ko'magida amalga oshirilayotgani gumon qilinayotgan noto'g'ri axborot tarqatish kampaniyalaridan ogohlantirib keladi. Bunga Kiyevning G'arb bilan yaqin hukumatiga ishonchsizlik uyg'otish, Moskvaning Qrimni bosib olganini olqishlash va mamlakat sharqidagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlashga da'vatlar kiradi. Facebook 28 yanvarda joriy yilda Hindiston, Qozog'iston, Nigeriya va Ukrainada bo'lib o'tadigan saylovlarni himoya qilishga oid iyun oxirigacha amalga oshiriladigan ishlar haqida bayonot berdi. Ukraina prezidenti saylovi 31 martga belgilangan. Saylov 2 turga qolishi ham mumkin, chunki amaldagi prezident Petro Poroshenkoga 20 oshiq nomzod raqib bo'lishi kutilmoqda. Facebook ko'rayotgan yangi choralar natijasida siyosiy reklama beruvchilar shaxsini tasdiqlashi kerak bo'ladi. Kompaniyalar esa siyosat masalalariga oid reklamalar haqida odamlarga qo'shimcha ma'lumot beradi. Bu jamoatchilik qidirib topishi mumkin bo'lgan arxiv yaratishni nazarda tutadi. 7 yilgacha saqlanadigan arxiv har bir reklamaning budjeti, qamrovi hamda reklamani ko'rgan kishilar demografiyasi, jumladan ularning yoshi, jinsi va manzili haqida ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Facebook Ukrainadagi saylov oldidan ushbu chorani qachon joriy qilishi aniq emas, ammo Ukrainaning axborot siyosati bo'yicha vazir o'rinbosari Dmitro Zolotukhin o'tgan haftada Facebook rasmiylari bilan uchrashib, reklama masalalarini muhokama qilganini ma'lum qildi. G'arb razvedka xizmatlari va noto'g'ri tarqatilayotgan axborotni tadqiq qiluvchi ekspertlar rossiyalik hamkasblarini Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqishiga oid ovoz berish jarayoni, AQShdagi 2016 yilgi prezident saylovi, shuningdek Fransiyadagi prezident saylovi va Germaniyadagi milliy saylovga kiber aralashuvda ayblamoqda. Ekspertlar Facebook'ning so'nggi qarorini olqishlash barobarida bu qadam Rossiyaning noto'g'ri axborot tarqatishiga to'liq to'siq bo'lishiga shubha bildirmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 1-fevral juma, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda Facebook va YouTube'ga kirish bo'yicha pulli xizmatlar taklif qilinmoqda. Putin Ukrainadagi pravoslav nasroniylar huquqlarini himoya qilishini aytdi. AQSh senati Uyg'ur professori Ilhom To'xtiyni Nobel tinchlik mukofotiga tavsiya qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekistonda Facebook va YouTube ochilmayotgan ortidan provayderlar bu tarmoqlarga kirish bo'yicha pulli xizmatlarni taklif eta boshladilar. Mahalliy matbuotning 31 yanvarda xabar berishicha, ISTV internet provayderi Facebook va YouTube tarmog'iga VPN-siz va IP manzilini o'zgartirmay to'g'ridan-to'g'ri kirish imkoniyatini beruvchi pulli xizmatni yo'lga qo'ydi. O'zbekistonda 2018 yilning sentyabr oyi boshida Facebook'dan foydalanishda muammolar yuzaga kelganda, oktyabr oyidan YouTube portaliga ham yordamchi vositalarsiz kirib bo'lmay qolgandi. Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumanida 7 va 1 yoshga to'lmagan 2 qizini pichoqlab o'ldirgan ayol 13 yilga, uning qotillik qilishiga sababchi bo'lgan jazman esa 17 yilga qamaldi. Bu haqda O'zA 31 yanvar kuni chop etilgan maqolada ma'lum qildi. Qizlarini pichoqlagan ayol o'ziga ham pichoq urgan, biroq u tirik qolgan. Maqolada aytilishicha, ayolning jazmani Telegram orqali qizaloqlar to'g'risida turli axloqsiz gaplarni yozgan, bundan g'azabga kelgan ayol tunda qizlarini pichoqlagan. JM O'zbekiston 2019 yilning 1-fevralidan e'tiboran kompaniya yangi avtomobillariga kafolatli xizmat ko'rsatish muddatini uzaytirganini ma'lum qildi. Shirkat tarqatgan rasmiy ma'lumotda ta'kidlanishicha, endilikda kafolatli xizmat ko'rsatish muddati 3 yil yoki 100 ming kilometr masofani o'z ichiga oladi. Avval bu muddat 1 yil yoki 20 ming kilometr masofani tashkil qilgan. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar. Prezident Vladimir Putin Ukrainadagi pravoslav nasroniylarning diniy huquqlarini himoya qilish uchun Rossiya qo'ldan kelgan barcha ishlarni amalga oshirish huquqini saqlab qoladi deb aytdi.
Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни.
Biz cherkovning mustaqilligini hurmat qilganmiz va hurmat qilishda davom etamiz, ayniqsa qo'shni suveren davlatda. Shu bilan birga inson huquqlarini, jumladan diniy e'tiqod erkinligini himoya qilish uchun munosabat bildirish va qo'ldan kelgan ishni amalga oshirish huquqini o'zimizda saqlab qolamiz, dedi Putin 31 yanvar kuni Kremlda pravoslav cherkovlari ruhoniylari bilan o'tgan uchrashuvda. 2017 yilning 11 oktyabr kuni Istanbulda o'tgan sinod yig'ilishida Ukrain pravoslav cherkoviga
Moskvadan mustaqillik berilgan edi. Ukraina hukumati va pravoslav ruhoniylari bu qarorni olqishlagan, Moskva esa tanqid qilgan. AQSh prezidenti Donald Trump Oq uyda 31 yanvar kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Taliban bilan muzokaralarda olg'a siljishlar kuzatilayotganini ma'lum qildi.
A tremendous amount of good things are happening. You even look at what's going on and I can't tell you that this is a guarantee.
Katta yaxshi ishlar bo'layapti. Mana Afg'onistonga kirganimizga ham 19 yil bo'ldi va ular endigina birinchi marotaba barqarorlik va bitim haqida gapira boshladilar. Agar bitim imzolansa, biz odamlarimizni uylariga qaytaramiz, dedi Donald Trump. Bundan avval Qatarda Taliban va AQSh rasmiylari 6 kun muzokara o'tkazgani va Afg'onistonda 17 yildan beri tinchimayotgan urushni to'xtatish yo'lida olg'a qadam tashlangani to'g'risida xabar berilgandi. AQSh Kongressining deputatlar guruhi Xitoy hukumati tomonidan qamoqqa olingan Uyg'ur akademik Ilhom To'xtiyini Nobel tinchlik mukofotiga tavsiya qildi. Bu taklif bugun eng dolzarb bo'lib turgan muammoning hosilasidir. Negaki Xitoy hukumati va kommunistik partiyasi inson huquqlarini qo'pol buzishda, millionlab Uyg'urlarni va etnik ozchilik vakillari bo'lgan boshqa musulmonlarni qayta tarbiyalash lagerlariga qamashda davom etmoqda, deyiladi tavsiyanomada. 49 yoshli Ilhom To'xtiy separatizmda ayblanib, 2014 yilning sentyabr oyida umrbod qamoq jazosiga hukm qilingandi. U talabalar oldida Xitoy hukumatining rasmiy siyosatini tanqid qilgani, Uyg'urlar va milliy ozchiliklar huquqi buzilayotgani to'g'risida gapirgani ortidan qamoqqa olingan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod o'qidim.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Andijonda 5 yashar qizchani zo'rlamoqchi bo'lgan shaxs qizaloqni bo'g'ib o'ldirdi.
Nomusiga tekkan, qizchidan ketganda, mana shu tomog'idan nima qilib qo'yib turib, o'zini uyiga adrotiga ko'rganda, u bola o'zini uyiga.
Buxoro hokimi ma'vuni UNESCO ruxsatisiz tarixiy obidalarga tegilmasligini bildirdi. Kraferis qandolot fabrikasi ishchilari konstitutsiya va madhiya bo'yicha imtihon qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyat Paxtaobod tumanidagi Ozod mahallasida 5 yashar qizchani uning 30 yashar qo'shnisi 28 yanvar kuni avval zo'rlab keyin bo'g'ib o'ldirgan. Voqea yuz bergan mahalladan olingan bu xabarni tasdiqlagan Paxtaobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimiga ko'ra, qizning jasadi 30 yanvar kuni qotillikda gumon qilinayotgan shaxsning yashash xonasiga ko'mib qo'yilgan holda topilgan. Ichki ishlar bo'limi mulozimining bildirishicha, qotillikda gumon qilinayotgan shaxs qamoqqa olingan. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, ishni o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, qizcha 28 yanvar dushanba kuni kechqurun yo'qolib qolganidan so'ng militsiya uni qidirishga tushgan.
Chalishi ostonada qolib ketgan bo'lganda o'qisi. Ertagi ichki ishlardan kelgan it bilan kelganda u chalishga ko'z tushgan, it topgan kelgan qizdi o'ligi.
Dedi voqea guvohlaridan biri. Uning aytishicha qo'shni yigitning xotini ikki farzandi bo'lgan.
U bola do'konacha degan bo'lgan, u qizini ayasi anaqa nochda bo'lgan dejurda. Har kuni u do'konacha degan bolani qissasi bilan har kuni chiqib o'ynar ekan billa. Ash kuni u 88-yil bolani bolalar turmush o'rtog'i ikkala qizini olib uyga ketgan ekan o'zining donasinikiga. Ketganda u qiz yana o'ynagani chiqqan, o'rtoqlarim bormi deb chiqqan, chiqqan demak keyin shu ish bo'lganda. Ha, nomusiga tekkan, o'qib tushidan ketganda o'lgan deb o'ylagan, o'zi mashu tomog'idan nima qilib qo'yib turib o'zini uyiga agrotiga ko'mganda u bola o'zini uyiga,
dedi paxtaobodliklardan biri. Ayni paytda O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining bu voqea bo'yicha ozodlik so'roviga bergan javobida aytilishicha, qotillikda gumonlangan shaxs qizchani zo'rlamoqchi bo'lganda qizcha qattiq baqirgan va qotil uni o'zining sharfiga bo'g'ib o'ldirgan. 28 yanvar kuni soat taxminan 2:00 Bekmahalla ko'chasida yashovchi MI qo'shnisi 2013-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan SK uning farzandlari bilan o'ynash maqsadida kirganligi va uyda hech kim yo'qligidan foydalanib uni zo'rlamoqchi bo'lgan. Shu vaqtda qizcha baland ovozda baqirganligi sababli uning bo'ynida bo'lgan oq rangli sharf bilan bo'g'ib qasddan o'ldirgan. Shundan so'ng MI o'zining sodir etgan jinoyatini yashirish maqsadida qizchaning bir juft oyoq kiyimini xonadonda mavjud bo'lgan hojatxonaga tashlab yuborgan va murdani sintetik qopga joylashtirib yashash xonasidagi pol ostidagi tuproqqa ko'mib qo'ygan. Matbuot xizmati xabarida aytilishicha, o'lim sabablarini aniqlash maqsadida sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Jinoyat ishi bo'yicha 30-yanvar kuni MIga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi VJZ bandlari bilan ayblov e'lon qilinib, shu kuni unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergovning borishi Bosh prokuratura tomonidan nazoratga olingan, deyiladi matbuot xizmati xabarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentdagi Crafers kandolat fabrikasi ishchilari O'zbekiston konstitutsiyasi va tarixi bo'yicha imtihondan o'tkazilgan. Bu haqda xabar qilgan ishchiga ko'ra, imtihondan o'tolmaganlar ishdan haydalish xavfi qarshisida qolganlar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka bu haqda shikoyat qilgan kandolat fabrikasi ishchisiga ko'ra, attestatsiya payti har bir ishchiga 15 savol berilgan. Savollarning aksari O'zbekiston konstitutsiyasi matiyasi va bayrog'i haqida bo'lgan. Kandolat fabrikasi vakili Ozodlik bilan suhbatda ishchilar attestatsiyadan o'tkazilganini tasdiqladi. Crafers kandolat fabrikasi ishchisi o'zi va hamkasblari ish faoliyatiga aloqasi bo'lmagan savollar bilan attestatsiya qilinganlar haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Savollardan biri yo ikkisi ish faoliyatimizga bog'liq. Ular ham kulgili. 1 kilo karamel upakovkasida qancha shokolad bor yoki 1 yashikda qancha quti shokolad bor? Men vaflida ishlayman. Qayoqdan bilaman nechta shokolad bo'lishini? Boshqa savollar: Konstitutsiya, madhiya, bayroq qachon qabul qilingan? Milliy madhiyani ham yoddan ayta olasizmi? Oddiy ishlar shunday malakalanadimi bizda, deydi fabrika ishchisi. Imtihondan o'tganlar ish joyida qolishi, o'tolmaganlar esa ishdan haydalishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan. 700 ta ishchi attestatsiyadan o'tkazilyapti. 50ga 50 qisqarish bo'ladi deyishyapti. Masalan, saxarni pechenye sexida 65 odam ishlasa, 35 tasi imtihondan o'tolmay ish bilan xayrlashishga to'g'ri kelyapti. Kandolatchi bo'lish uchun tarix fakultetida o'qish kerak bo'lib qolyapti, deydi Crafers kandolat fabrikasining yana bir ishchisi. Kandolat fabrikasi vakili Ozodlik bilan suhbatda ishchilar attestatsiyadan o'tkazilganini tasdiqladi, lekin bu haqda izoh berishdan bosh tortdi. Korxonaning kadrlar bo'limi mulozimi esa shunday imtihonning bo'lgani yaxshi, xodimlar malakasiga yarasha saralanadi, konstitutsiyani esa hamma bilishi kerak, deb javob qildi. Ozodlik suhbatlashgan korxona ishchisi esa konstitutsiyani kandolat fabrikasi rahbarlari ham bilsa yaxshi bo'lar edi, deydi. O'zlari konstitutsiyani bilsa, shu qonunga amal qilsa yaxshi bo'lar edi. Chunki shu qonundagi mehnat normalariga amal qilinmasdan bizni 900 ming so'mlik maosh uchun 8 soat o'rniga kuniga 12 soatlab tikka turg'izib ishlatishyapti, deydi ishchi. O'tgan oy kandolat fabrikasi ishchilari belgilab qo'yilgan vaqtdan ortiqcha ishlayotganliklari haqida Ozodlikka shikoyat qilishgan edi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi mulozimiga ko'ra, Crafers kandolat fabrikasi ishchilari kasaba uyushmasiga a'zo bo'lmasligi bois ularning huquqlarini himoya qilish imkonsiz bo'lib qolmoqda. Toshkent shahridagi sobiq lok bo'yoq zavodi o'rnida tashkil etilgan Amilov fabrikasi, keyinchalik fabrika nomi Crafers deb o'zgartirildi, 2018-yilning 5-oktyabrda ishga tushirilgan edi. 2018-yilning 26-oktyabrda ayni fabrikani borib ko'rgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 850 kishi uchun ishchi o'rni yaratilganini olqishlagan edi. Rasmiy matbuotda yozilishicha, 32 gektarlik hududda joylashgan korxona yiliga 50 ming tonnaga yaqin kandolat mahsulotlari ishlab chiqarish quvvatiga egadir.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. 25 yanvar kuni Ma'orif ilm-fan va madaniyat bo'yicha BMT boshqarmasi UNESCO vakillari Buxoroga borib, qadimiy obidalarning saqlanishi borasida xavotirga sabab bo'lgan masalani mahalliy mulozimlar bilan muhokama qildi. Bundan oldin O'zbekiston madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev O'zbekiston bo'yicha 259 ta obyekt jiddiy tarzda shikastlangani haqida bildirilgan edi. Shikastlangan binolar ichida Buxoro obidalari ham bor. UNESCO vakillariga hamrohlik qilgan Buxoro viloyat hokimining turizm masalalari bo'yicha o'rinbosari Botir Shahriyorov Ozodlikka suhbat berdi. Suhbat davomida mulozim UNESCO iznisiz bitta g'isht ikkinchi joyga ko'chmaydi deya ta'kidladi.
UNESCOga belgilangan tartibda tashqi ishlar vazirligi orqali chiqiladi va u bilan UNESCOni kerakli ekspertlari bilan o'rganishlar o'tkazib, undan keyin haliga amalga oshirish mumkin bo'ladi.
UNESCO Buxoro masalasida xavotir bildirganda nimalari? Yodgorliklarni saqlashi, mana bu Shahrisabzni kuni tushmaydimi degan. O'shanga nima choralar ko'ryapsizlar? Mana bu har qanday narsa qurilmasligi uchun, tadbirkorlar nimalar qurmasligi, yodgorliklarga rahna yetkazmasligi uchun.
Endi bu masala bo'yicha bizda madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish inspeksiyasi bor. O'sha inspeksiya shug'ullanyapti. Bo'yicha bilasiz, prezidentimizning qarorlari chiqqan madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish bo'yicha o'sha yerda hamma qurilishlar belgilangan tartibda UNESCO bilan kelishilgandan keyin amalga oshiriladi degan. Shu qarorga asosan Vazirlar Mahkamasi qarori chiqqan. Vazirlar Mahkamasi qaroriga asosan Buxoro viloyat hokimligi qarori va Buxoro shahar hokimligi qarori chiqargan. Shu bo'yicha madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish inspeksiyasi kerakli nazorat o'rnatgan. Bu bo'yicha hech qanaqa qurilish haligi ta'mirlash ishlari UNESCO bilan kelishuvsiz amalga oshirilishi taqiqlangan. Shuning uchun hozir bugungi kunda Buxoroda qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirilayotgani yo'q.
Lab hovuzining atrofida qanaqadir yo'l qurilyapti degan xabar keldi.
Lab hovuzining atrofida hech qanaqa yo'l qurilayotgani yo'q. Uni bemalol kelib turistlardan yoki haligi kuzatuvchilardan bemalol olishingiz mumkin. Lab hovuz atrofida quriladigan yo'lning o'zi yo'q. Chunki u ilgaridan o'zi hamma haligi sharoitlari tayyorlangan yo'ldan hozir foydalanyapti. Bu yerda unaqa yo'l quriladi.
Demak, Shahrisabz problemasi Buxoroda bo'lmaydi.
Yo'q, bu Shahrisabz problemasi ilgaridan ham Buxoroda yoshi ulug'lar, madaniy meros obyektlarini yaxshi tushunadigan tarixchilar va haligi shu sohaga ilgaridan tajribaga ega bo'lgan haligi shaxslardan iborat Buxoro shahar hokimligi huzurida kengash tuzilgan. Har qanday loyiha shu kengashni muhokamasi o'tgandan keyin amalga oshiriladi. U ham UNESCOga haligi kelishiladigan loyiha bo'lsa, shu UNESCOga belgilangan tartibda tashqi ishlar vazirligi orqali chiqiladi va u bilan UNESCOni kerakli ekspertlari bilan o'rganishlar o'tkazib, undan keyin haligi amalga oshirish mumkin bo'ladi. Mana yaqinda UNESCOni ham vakillari kelib ketishdi, hammasi o'zlari kuzatuv ko'rib ko'zlari bilan amin bo'ldiki, Buxoroda unday haligi madaniy meros obyektlariga ta'sir etuvchi hech qanday qurilish katta haligi loyihalar amalga oshirilgani yo'q.
Buxoro viloyati hokimining turizm masalalari bo'yicha o'rinbosari Botir Shahriyorov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Rossiya prokuraturasi Zoynoviddinov va uning xotini kaltaklangani to'g'risidagi bayonotlaridan voz kechdi.
Zoynoviddin bilan telefonda gaplashdim. Hozir qon chiqyapti u bola endi. Sizdan qon ketyapti ku bolani.
Muhojirlarga patent sotishdan Rossiya 57 milliard rubl daromad ko'rdi. AQShning o'rta g'arb mintaqasida havo rekord darajada sovudi. Iron poytaxtida it boqish taqiqlab qo'yildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Chelyabinsk viloyat prokuraturasi va Rossiya ichki ishlar vazirligi etnik o'zbek muhojiri Husniddin Zaynobiddinovga qiynoqlar qo'llanilganiga oid ozodlik xabariga javob qaytardi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Qirg'izistonlik qochqin Husniddin Zaynobiddinov 16 yanvarda Rossiyaning Magnitogorsk shahrida o'z uyi yonida hibsga olingan edi. Chelyabinsk viloyat prokurori Vitaliy Lopin 29 yanvar kuni Husniddin Zaynobiddinovning xotini Halimaxon qiynoqlar to'g'risida oldinroq qilgan bayonotlardan voz kechgani to'g'risida bayonot berdi. Uning natijasida politsiya xodimlari tomonidan kaltaklangani borasida Qirg'iziston grajdani va uning yaqinlari so'roqqa tutildi. Hozirda u va uning xotini zo'ravonlik qo'llanilganini qat'iyan rad etishmoqda. Biroq bu erkak tanasida haqiqatan jarohatlar borligi ma'lum bo'ldi. Hozirda ichki ishlar boshqarmasida ishchi tekshiruv olib borilmoqda. Material tergov oldi surishtiruv uchun tergov qo'mitasiga topshirildi, dedi prokuror Vitaliy Lopin. Rossiya ichki ishlar vazirligi rasmiysi Irina Volk ozodlik materiali ortidan Zaynobiddinovning Magnitogorskdagi portlashlarga aloqadorligi borasida ma'lumotlarni inkor etib chiqdi. Uning so'zlariga ko'ra, Husniddin 2010-yilgi o'sh voqealarga aloqadorlikda gumonlanib, xalqaro qidiruvda bo'lgani bois hibs etilgan. Ozodlik Husniddin Zaynobiddinov tanasidagi prokuratura tomonidan aniqlangan tan jarohatlari bo'yicha tekshiruv natijalari yuzasidan Chelyabinsk viloyat tergov qo'mitasiga rasmiy murojaat yubordi. Prokuratura materialni yubordik degani, ular allaqachon bizga yetib keldi degani emas. Ular jo'natishdimi, jo'natishni xohlashganmi, kim biladi. Hozircha bu ish yuzasidan menda hech qanday ma'lumot yo'q, dedi Husniddinning qiynoqqa solingani va og'ir tan jarohati yetkazilgani ustidan tekshiruv olib borilmayotganini bildirgan Chelyabinsk viloyat tergov qo'mitasi vakili adliya polkovnigi Vladimir Shishkov. Ozodlik Rossiya rasmiylarining bu bayonotidan keyin Husniddin Zaynobiddinovning xotini Halimaxon Zaynobiddinova bilan yana bir bor telefon orqali suhbatlashdi.
Men unaqa demadim. Kimga aytib propiskam boshqa yerdaligi uchun menga 2000 shtraf solishdi. Menga kecha bitta kishi telefon qilib men bilan urushdi. Prokuraturada 8 soat turganmiz desam, seni kim kirgizdi uyaqa deb meni baqirib urush tashlandi. Bori qanaqa qilib urganlarini erimdan so'ragin dedim. Erim ahvolini ko'rgin dedi.
Dedi Halima Zaynobiddinova. Halima erini 17 yanvar kuni betlari ko'kargan, ko'zi qizarib ketgan, qo'llari shishib ketgan va burni bir tomonga qishayib qolgan holatda ko'rganini aytgandi. Husniddin Zaynobiddinov himoyasini ta'minlayotgan Yordam inson huquqlari himoyasi tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev Halimaxonga politsiyada tarjimonsiz qandaydir hujjatlarga qo'l qo'ydirilgani va maxsus xizmatlar Husniddinning Facebook xodimlari tomonidan kaltaklangani faktini yashirishga urinayotganini iddao qildi.
Sizlarga pretenziyamiz yo'q degan gaplarni ham qilgan, keyin qo'l qo'ydirib bo'lgandan keyin tarjimon yo'q ham bir. Qo'l qo'ygan senga ishimiz yo'q, ketaverasan degan. Endi hukumat bu bilan shug'ullanyapti, aldash bilan. Zaynobiddin bilan telefonda gaplashdim-ku. Hozir qon siyapti u bola endi. Ichidan qon ketyapti-ku bolani. Xudo xolasa biz buni Qirg'izistonga ekstraditsiya qilishni to'xtatamiz,
dedi Bahrom Hamroyev. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlarining o'rta g'arb mintaqasida havo rekord darajada sovidi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Chorshanba kuni AQShning o'rta g'arb mintaqasida havo Antarktidaning ayrim hududlaridan ham sovuqroq bo'ldi. Natijada ko'plab hududda transport harakati butunlay to'xtab qoldi. Pochta, o'quv muassasalari va shirkatlar faoliyati to'xtatildi. O'nlab shtat aholisiga uydan chiqmaslik tavsiya qilindi. Amerikaning 3-chi eng yirik shahri bo'lmish Chicago'da ertalabki harorat -30 darajaga yetdi. Ammo sovuq shamol tufayli sezilgan harorat -46 darajaga teng bo'ldi. Bu esa Alyaska markazidagidan, hatto Antarktidaning ayrim hududlaridagi haroratdan ham sovuqroqdir. Chicago'ning 2 yirik aeroportida 1500dan ziyod reys bekor qilindi. Temir yo'l shirkatlari ham shahardagi xizmatlarini to'xtatdi. Har qanday havoda ham o'z faoliyatini davom ettiradigan AQSh pochta xizmati bir qancha shtatlarda faoliyatini to'xtatdi. Mazkur sovuq havoga odatda shimoliy qutbda aylanib yuradigan Arktik havo oqimi Amerikaga yetib borgani sabab bo'ldi. Keyingi kunlarda rekord darajadagi Arktika havo massasi markaziy hamda sharqiy AQSh ustida qoladi, deya bildirdi Milliy ob-havo xizmati. Mamlakat rasmiylari bunday ekstremal harorat aholi hayotiga xavf solishini aytar ekan, 3 shtatda favqulodda vaziyat joriy qildi. Sovuq qamrovida qolgan shtatlarda yoshi keksalar hamda doimiy yashash joyi bo'lmaganlar uchun isinish punktlari uyushtirildi. AQSh matbuoti tarqatgan xabarlarga ko'ra, keskin ob-havo tufayli mamlakat bo'ylab kamida 4 kishi nobud bo'lgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Mehnat muhojirlarga patent sotishdan Rossiya 2018-yilda 866 million AQSh dollari miqdorida daromad ko'rdi. O'tgan yil davomida Rossiyada mehnat migrantlariga jami 1.7 million ishga ruxsatnoma rasmiylashtirildi. Patentga oid bu xabarlar bilan Moskvadan men Umidbek. Mehnat muhojirlarga ishga ruxsatnoma hujjatlarini rasmiylashtirishdan Rossiya hukumati 2018-yilda 57 milliard rubl foyda ko'rdi. Bu haqda jurnalistlarga Rossiya Ichki ishlar vazirligining migratsiya departamenti boshlig'i vazifasini bajaruvchi Валентина Казакова хабар кылды.
За прошедший год было оформлено почти 1,7 миллионов патентов. Доход от авансовых платежей составил 57 миллиардов рублей.
O'tgan yil davomida hammasi bo'lib 1,700,000 patent rasmiylashtirilib, ulardan davlat subyektlariga tushgan avans to'lovlari miqdori 57 milliard rublni tashkil etdi, dedi Valentina Kazakova. Kazakova xonim shuningdek Rossiyaning har bir mintaqasiga mehnat muhojirlari oqimini kamaytirish huquqi berilgan bo'lib, faqat 2 viloyatgina bu huquqdan foydalandi, deydi.
Если субъекту не нужны больше трудовые мигранты, субъект вправе ограничить выдачу этого патента.
Agarda subyektga mehnat muhojirlari boshqa kerak bo'lmasa, ular patent berishni cheklashga haqli. Ammo patentlar paydo bo'lganidan beri faqat 2 mintaqa bu huquqdan foydalangan. Bulardan biri Kaliningrad viloyati. Asosan subyektlar ishga ruxsatnoma berishni cheklashmaydi va biz tushunamizki, u yerda ishchi kuchi zarur, deya xulosa qildi migratsiya departamenti rahbari. Rossiya politsiyasi keltirayotgan raqamlardan 2019 yil boshlarida Rossiyada yashayotgan xorijliklar soni 10 millionga yetganini ko'rish mumkin. Bu o'tgan yilgi ko'rsatkichga nisbatan 500 ming kishiga ko'proqdir. Keltirilgan raqamlarga binoan 2018 yilda Rossiya poytaxtida qayta patent rasmiylashtirgan migrantlar soni 61%ni tashkil etgan. Migrantlardan eng katta daromad ko'rayotgan Moskva shahri byudjetiga 2018 yilning yanvar-noyabr oylari davomida mehnat muhojirlariga sotilgan ishga ruxsatnomalardan tushgan daromad 12%ga oshgan va qariyb 16 milliard rubl yoki 242 million dollarni tashkil etgan. Migratsiya departamenti vakillari mehnat muhojirlarining asosiy qismi O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan bo'lib, ularning aksari Rossiyaning Moskva shahri va viloyati, Sankt-Peterburg shahri va Rostov viloyatida joylashganini ma'lum qildi. Bundan oldinroq Valentina Kazakova 2017 yilda migrantlarga ishga ruxsatnoma sotishdan Rossiya 51 milliard rubl miqdorida daromad olganini xabar qilgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'onistonning shimol viloyatlarida yuz bergan janglar natijasida o'z uy-joylarini tark etgan mahalliy o'zbeklar ayrim shaharlarda og'ir ahvolda hayot kechiradilar. Mazkur qochqinlar lagerlarida bolalar sovuqdan o'lgani borasida ham iddao qilingan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. So'nggi oylar davomida Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Faryob, Juzjon va Sarpul viloyatlarining yuzlab oilalari mazkur viloyatlarda yuz bergan urushlar oqibatida o'z uy-joylarini tark etib, ayrim shaharlarga borib joylashishga majbur bo'lganlar. Ular qahraton qish mavsumida o'ta og'ir ahvolda hayot kechirayotganliklarini aytadilar. Abdurasul jangari toliblar bosimi natijasida Juzjon viloyatining Darzob tumanidan mazkur viloyat markazi Shibirg'on shahrining g'arbi chekkasida boshqa bir qator ichki qochqinlar bilan birga plastik chodirlar ostida og'ir ahvolda yashashga majbur bo'layotganidan nolidi.
46 roz bo'ldimmi, 47 roz bo'libdi shu joyga kish yotib biz shu nimaga bitta bizlarga muhtoji bo'lmaydiki, yana masalan shurga ki inson zindoniga qilamiz, kupir zindoniga qilamiz. Qarangki shu bachalarni shu nimalar 10-13 nafar shurga ki yana masalan mayda tipildi bizda shurga tapi xoq qildi. Marz chapaxonaga yotibdi. Ne davlatdan ne diga bitta yana masalan bizlarga muhtoji bo'lmaydi.
Shibirg'on shahrining g'arbi qismida o'z oilasi bilan ichki qochqinlarning mahalliy lagerida joylashgan boshqa bir qochqin Muhammad Ali ham bir necha oydan beri gumanitar yordam idoralari ko'magini kutib, qiyin vaziyatga tushib qolganini bildirdi. U tez orada kerakli insoniy yordamlar yetkazib berilmagan taqdirda mazkur qochqinlar jamoasida jiddiy insoniy falokat yuz berishi borasida ogohlantirdi. Boshqa bir qochqin Muhammad Nasim esa so'nggi kunlar ichida mazkur lagerda kamida 10 bola sovuqdan halok bo'lganini iddao qildi.
Haqiqati bor, u kecha sovuqda
qasamni saylaymiz, haqiqati bor shu.
Bu intimaydi va tevelya.
Mahalliy rasmiylar ushbu da'voni tasdiqlamadilar. Faryob viloyati hokimi doktor Naqibullo Foyiq mazkur viloyatda yuzlab ichki qochqin oilalarini o'ta og'ir vaziyatda yashashga majbur bo'layotganliklarini tasdiqlagan holda, yaqinda ushbu oilalar orasida lozim andozada oziq-ovqat mahsulotlari tarqatilganini bildirdi.
Ko'mak kardaravon astim, ammo foryob niyoz va ko'makoy bisor beshtar dora.
Foyiqning ta'kidlashicha, bugunga qadar O'zbekiston hamda Qatar davlatining insonparvar yordamlari ichki qochqin oilalarga yetkazib berilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Iron poytaxtida it boqish taqiqlab qo'yildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 29 yanvarda Tehron politsiyasi rahbari brigada generali Husayn Rahimi itlarni poytaxt ko'chalari va xiyobonlarda sayr qildirish va ularni ulovda olib yurishni taqiqladi. Rahimining aytishicha, ushbu qaror Tehron prokuraturasi vakillari bilan uchrashuv vaqtida qabul qilingan. Rahimi taqiqqa itlar jamiyatda tug'dirayotgan qo'rquv va xavotir sabab bo'lganini aytarkan, itlarni avtomobillarda olib yurish taqiqlanadi. Mabodo politsiya buni ko'rib qolsa, avtomobil egalariga qarshi jiddiy choralar ko'riladi dedi. Ironning bosh veterinari yangi taqiqni mantiqsiz deya atadi. Agar egalariga itlarni jamoat joylariga olib chiqish va avtomobillarda tashishga ruxsat etilmasa, veterinarlar ularni qanday davolaydi? Ular qanday qilib kasal itlarni oldimizga olib keladi? Deya savol berdi Iron veterinarlar jamiyatining katta a'zosi Poyim Muhubi. Itlarni bog' yoki boshqa jamoat joylarida sayr qildirish va avtomobillarda olib yurishni taqiqlash Islom Respublikasining it boqishga qarshi qo'llayotgan so'nggi amalidir. It boqishni mamlakatning diniy rahbariyati g'arb madaniyatiga taqlid deya hisoblaydi. 1979-yilgi Islom inqilobidan beri Ironda it boqish ziddiyatli masala bo'lib kelmoqda. Rasmiylarga ko'ra, islom ta'limotida itlarga iflos jonivor deya qaraladi. Veterinar Muhubi Ozodlikning Farda radiosiga bergan intervyusida ushbu chorani anchadan beri amalda bo'lib kelayotgan sun'iy yo'ldosh antennalari va priyomniklarni taqiqlashga o'xshatdi. Uning fikricha, doimiy qatag'onlar millionlab ironliklarni g'ayri-islomiy va axloqiy zarar keltiruvchi chet el telekanallarini tomosha qilishdan qaytara olmadi. O'tgan yillarda it egalari ogohlantirishlar oldi. Ayrim hollarda ularning iti musodara qilinib, jonivorlarga mo'ljallangan qamoqlarda saqlandi. 2014-yili qonun chiqaruvchilar itlarini jamoat joyiga olib chiqib, sayr qildirgan kishilarni 74 darra urish va 3,5 ming dollardan oshiq jarima to'lashga majbur qilish to'g'risida qonun qabul qilishni taklif etganida. Ahvolimiz og'ir. Endi navbat insonning eng yaqin do'stlariga keldi deb yozdi Twitterda bir kishi ta'kidga javoban.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Gaz ta'minotidagi uzilish ortidan Bekoboddagi maktab qozonxonasi portladi. Bir odam o'ldi.
10 metrlar uzoqlikda edik, langillab ketdi-da, bilmay qoldik. Beton qoryapti edi, beton.
Samarqandda 20 yashar fermer yigit molxonada osilgan holda topildi. Namanganda erini o'ldirib kanalga oqizganlikda gumonlanib, uning xotini va o'ynashi qidirilmoqda. O'zbekistonlik 15 odamning o'limi bo'yicha sudga jabrlanuvchilar kelmayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bekobod shahridagi 1-chi umumta'lim maktabining qozonxonasi 28 yanvar kuni tush paytida portlab ketdi. Portlash oqibatida qozonxona yonida ta'mirlash ishlari bilan mashg'ul bo'lgan qashqadaryolik ishchilardan biri voqea joyida halok bo'ldi. 2 kishi tan jarohati oldi. Tergovchilarning dastlabki taxminicha qozonxonadagi quvurdan sizib chiqib, to'planib qolgan tabiiy gaz portlash sababi bo'lgan. tirik qolgan ishchi ozodlik bilan suhbatda o'lgan ham qishlog'ining 5 farzandi yetim qolganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan kelib, Toshkent viloyati Bekobod shahridagi bog'chada yo'lakcha qurayotgan 47 yashar Tolmas Ernazarov 28 yanvar kuni ishlayotgan yeri yaqinidagi qozonxonaning portlab ketishi natijasida o'ldi. Uning hamqishloq sherigi Bahrom Rasulov portlash oqibatida jarohat olib, hozirda Bekobod shahar kasalxonasida davolanmoqda. Rasulov ozodlik bilan suhbatda falokat tafsilotlarini shunday hikoya qiladi.
Biz devor tagiga yo'lakcha, betondan yo'lakcha qo'yyapmiz, trotuar. Endi biz 10 metrlar uzoqlikda edik, bangillab ketdi-da, bilmay qoldik-da. Beton qorayapti biz beton. Shu bangillab ketdi, qochdik, tozalab tikib qo'yishdi, yaxshi.
Deydi Bahrom Rasulov. Bekobod shahar kasalxonasining o'zini tanishtirmagan shifokori Bahrom Rasulov jarohatlari og'ir emasligini bildirdi. Kasalning ahvoli o'rtacha barqaror holatda, chap quloq orqa tomonida noma'lum narsadan chuqur jarohat izi bor. Operatsiya qildik, orqa bel sohasida ham mayda askolishning jarohatlari bor. Hozir ahvoli yaxshi. Bu bolaning sherigi Tolmas Ernazarovni tez yordamga olib kelishganda u allaqachon o'lib bo'lgan edi. Qashqadaryolik usta bolalar ekan, dedi shifokor. Ismi sir qolishini so'ragan birinchi maktab o'qituvchilaridan birining aytishicha, fojia 28 yanvar kuni kunduzi soat 12:00 maktabning tabiiy gaz ta'minotidan uzilishi ortidan yuzaga chiqqan. Bu qozonxona maktab bilan uning yonidagi bog'chani issiqlik bilan ta'minlaydi. Yaqinda remontdan chiqarilgan edi. O'sha kuni soat 12:00 gorgaz gazni o'chirgan. Keyin yana ogohlantirmay gazni berib yuborgandan keyin qozonxonada shunaqa qattiq portlash sodir bo'lgan. Prokuratura hozir bu ishni tekshiryapti, dedi o'qituvchi. Bekobod shahar prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu voqea yuzasidan tekshirish ketayotganini tasdiqladi. Dastlabki tekshirishga ko'ra gaz o'techka bo'lib qozonxonada yig'ilib qolgan. Hozir to'planib qolgan gazning qanday yonib ketgani haqidagi taxminlar tekshirilyapti. Ekspertiza natijalariga ko'ra bir aniq gap aytish mumkin. Hozircha bori shu, dedi prokuratura mulozimi. Uning aytishicha, portlash vaqtida qozonxona ichkarisida hech kim bo'lmagan. O'zbekistonda gazdan noto'g'ri foydalanish xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik oqibatida fojiali voqealar tez-tez sodir bo'lib turadi. Jumladan, Andijon viloyati Baliqchi tumanining Qiyali mahallasidagi avtomobillarni sozlash ustaxonasida o'tgan yilning 10-dekabr kuni avtomobilda gaz portlashi oqibatida 20 yashar usta yigit voqea joyida halok bo'ldi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Paxtachi tumanida 28 yanvar kuni 21 yoshli yigit o'z uyi molxonasida osilgan holda topildi. Yaqinlari u o'zini osgan bo'lishini aytishmoqda. Paxtachi tumanining Istiqbol mahallasida fermerlik bilan shug'ullanib kelgan yigitning nega joniga qasd qilgani ma'lum emas. Bu voqea yuzasidan tuman prokuraturasi surishtiruv olib bormoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fermer yigitning ismi sir qolishini so'ragan yaqin qo'shnilaridan birining ozodlikka aytishicha, voqea 28 yanvar kuni kechki payt sodir bo'lgan. Voy ko'tarildi, qo'ni-qo'shni to'plandi, militsiya keldi, onasi hushdan ketib qoldi. Nimaga bunday qilganiga hamma hayron. Onasi mollarga suv beraman deb borganida qo'y bog'laydigan arqon bilan yog'och to'singa osilgan holda o'g'lini ko'rgan, deydi qo'shnisi. Paxtachi tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, bu voqeadan keyin jasad sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazilgan va yigitning nafas yo'llarining berkilishidan kelib chiqqan asfiksiya natijasida o'lganligi aniqlangan. Marhumning ozodlik gaplashgan qo'shnisi o'lgan yigit oilasi bilan chorvadorlik va fermerlik qilib kelganini aytadi. Bular tom orqa yeri va 5-6 moli hisobidan tirikchilik qilib kelgan, fermerlik faoliyati bilan bog'liq muammosi bo'lmagan, dedi qo'shnisi. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, o'lim sabablari haqida aniq ma'lumot yo'qligi ortidan marhum yashagan mahallada turli taxminlar ko'paygan. Kimdir sevgilisi rad qilganligi bois o'spirini istirobga tushganini aytsa, boshqalar oiladagi iqtisodiy tushkunlik sabab o'z joniga qasd qilgan bo'lishini aytadi. Marhumning ismini aytmagan qarindoshi esa bu iddaolarni rad qildi. Keyingi bir oy ichida ozodlik 4 o'zbekistonlikning o'zini osish orqali joniga qasd qilgani haqida xabar qildi. Xususan, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanining 27-chi umum ta'lim maktabining 14 yashar o'quvchisi 17 yanvar kuni o'z molxonasida o'zini osdi. Bundan oldin esa 9 yanvar kuni Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi Quxumboy qishlog'ida yashagan 23 yoshli yigit molxonasida osilgan holda topildi. Jizzax viloyati Forish tumanidagi maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining 3-bosqich talabasi esa 6-yanvar kuni o'z uyida osilgan holda topildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan kollej o'qituvchisining aytishicha, 28-dekabr kuni 3-bosqichda o'qigan yana bir o'quvchi qiz bola ham osilgan holda topilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham 2017-yilning 22-dekabrida o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. O'tgan yilning 16-mart kuni Prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida esa dunyo bo'yicha har 40 soniyada bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishiga urinishi aytiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Chortoq tumanining Bog'iston qishlog'ida yashagan 31 yashar yigitning jasadi To'raqo'rg'on tumanidan o'tuvchi kanaldan topildi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, bu yigitni uning xotini va xotinining o'ynashi bolta bilan chopib o'ldirib kanalga tashlab yuborgan. Chortoq tumani ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, qotillikda gumonlangan shaxslar qochib ketgan va ularga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Chortoq tumanining Bog'iston qishlog'idagi Uzun mahallasida yashagan 31 yashar yigitning ko'rpacha va tselofanga o'ralgan jasadi bundan taxminan bir hafta burun To'raqo'rg'on tumanidan o'tuvchi kanaldan topildi. Bu voqeadan xabardor, ismi sir qolishini so'ragan bog'istonliklardan birining ozodlikka aytishicha, jasad hali topilmasdan yigitning xotini 2 bolasi bilan g'oyib bo'lgan. Rahmatli qarindoshimiz Rossiyaga borib ishlab kelardi. U ketganda o'zidan 6 yosh kichik bo'lgan amakivachchasi Oqterak mahallasida yashaydigan 30 yashar yigitga kelinayinga men yo'g'imda yordam berib turasan, biror joyga boradigan bo'lsa mashinada olib borasan, bozor o'charini qilib berasan deb tayinlab ketgan ekan. Aytishlaricha amakivachcha bilan kelin don olishib qolgan. Bu yigit o'zi sal bezorroq ko'p ichadigan bola edi. Janjal unga xotini haqida yetkazilgan uzun quloq gaplar ortidan kelib chiqqan deydi yigitning qarindoshi. Uning aytishicha, o'sha kuni yigitning oilasida qattiq janjal bo'lgan. Qarindoshimiz ichib olib, seni ham o'ynashingni ham so'yaman degan. Onasi qo'lidan pichoqni tortib olaman deganda, uning qo'lini ham kesib yuborgan. Kelin uydan qochib to'g'ri o'ynashning uyiga borib, u sizni o'ldiradi, qoching degan paytda eri orqadan yetib kelgan. Yigitni insofga keltirish uchun uning amakisi ham janjalga aralashgan. U amakisini urayotganda kelinning o'ynashi uning boshiga bolta bilan urib o'ldirgan deydi marhumning qarindoshi. Bog'iston qishlog'i mahalla faollaridan birining ozodlikka aytishicha, yigitning jasadi go'zal dahasidagi kanalga tashlab yuborilgan. Jasad To'raqo'rg'ongacha oqib borgan. Uni avval ko'rpachaga, undan so'ng selofanga o'rab kanalga tashlab yuborishgan ekan. Jasadni ko'rgan militsiya xodimining aytishicha, uning bir ko'zi shishib ketgan, peshonasi yorilgan, miyaning orqasida bolta bilan urilgan chuqur iz bor. Jasad sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazildi, deydi mahalla faoli. To'raqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi qotillikda gumonlanayotgan shaxslar qochib ketganligini va ular qidiruvga berilganini ozodlikka aytdi. To'raqo'rg'on tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu voqea yuzasidan tergov olib borilayotganini tasdiqladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ozodlikka xabar berishicha, ushbu holat yuzasidan 25-yanvarda Chortoq tumani prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda viloyat prokuraturasi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston jahon bozori narxlaridan 2 barobar arzon o'zbek gazi importini 4 martaga ko'paytirmoqchi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Tojikiston joriy yilda O'zbekistondan tabiiy gaz importi hajmini 4 barobarga oshirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda 28-yanvar kuni Dushanbeda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Tojik Transgaz rahbari birinchi o'rinbosari bayonot berdi. Tojik Transgaz rahbari birinchi o'rinbosarining aytganlariga tayanib, Asia Plus ning xabar qilishicha, 18-yil yili Tojikiston O'zbekistondan qariyb 54 million kub metr gaz import qilgan. O'zbekiston o'tgan yili Tojikistondagi 12 korxonaga tabiiy gaz yetkazib berish boshlagani to'g'risida Ozodlik Tojik Transgaz shirkatidan olingan ma'lumotga tayanib, 18-yil yilning iyulida xabar qilgan edi. 91-93 yillarda O'zdav neft mahsulot korporatsiyasi bosh direktori vazir maqomidagi lavozim bo'lib ishlagan Anvar Husayinov 29 yanvar kuni ozodlik savollariga javob berdi. Husayinovning aytishicha, Tojikiston 18 yili sotib olgan qariyb 54 million kub metr gaz katta hajm emas.
54 million kub metr gaz bu masalan Toshkent shahrida bitta katta rayonni bir yillik ta'minotidan ham oz.
Dedi sobiq neft gaz rasmiysi. Binobarin eksport hajmining 4 barobarga oshishidan ham cho'chimaslik kerak.
91-92 yillarda biz Tojikistonga yarim milliard kubometr gaz sotilgan O'zbekiston tomonidan. Va shuncha miqdorda va undan ko'proq miqdorda gaz Qirg'izistonga sotilgan.
Dedi eks-vazir. Anvar Husayinovning fikricha Tojikistonga gaz eksporti hajmini oshirishga O'zbekistonda gaz qazib olish sur'atlari yildan yilga oshib borayotgani imkon beradi.
O'zbekistonda oxirgi 2 yil davomida gaz qazib chiqarish oshib borayapti. Mana 60-70 milliard kubometrga chiqdi.
Dedi eks-vazir. Bas shunday ekan, nima uchun bu o'sishni ichki iste'molchi o'zining o'chog'ida sezmayapti? Bu savolga javoban Anvar Husayinov qazib olinayotgan gazning mutlaq katta qismi Xitoy va Rossiyaga eksport qilinayotganini aytdi. Ayni paytda Tojikistonga sotilayotgan gazning narxi ma'lum. O'tgan yilning martida ikki mamlakat gaz taqsimlovchi kompaniyalari o'rtasida erishilgan bitimga ko'ra 1000 kubometr o'zbek gazi uchun Tojikiston 120 dollar to'lashi belgilab qo'yilgan edi. Bu haqda o'z vaqtida Asia Plus ham xabar qilgan. Tojikiston uchun belgilangan gaz narxini shartlar ekan Anvar Husayinov bunday dedi.
Bu eksport narxlari juda ham boshqacha bo'lishi kerak. Juda qimmat turadi, ko'maydi-ku. Masalan, hozir shortan gaz kimyoga o'xshagan qandim gaz kimyoga agar xomashyoni bersangiz, ular juda yuqori darajada qo'shimcha daromad beradigan sanoat mahsuloti ishlab chiqarish mumkin. Endi bu eski iqtisodiy yondashishlardan voz kechish kerak-u, jahon narxlariga o'tish kerak.
Anvar Husayinovning aytishicha, shu kunda jahon bozorida 1000 kub metr tabiiy gaz narxi 260-270 AQSh dollari atrofida. Ayni paytda eks-vazirning aytishicha,
biz elektroenergiyani mana Tojikistondan dunyo narxlari bilan olayapmiz.
Dedi Anvar Husayinov.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik 15 odamning o'limi bo'yicha Rossiyada o'tayotgan sudga jabrlanuvchilar kelmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Rossiyaning Vladimir viloyatida 15 nafar o'zbekistonlikning o'limiga sabab bo'lganlikda ayblanayotganlarga nisbatan sud 2 marta boshqa kunga qoldirildi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, sud 2018 yilning 27 dekabrida boshlangan va 2019 yilning 29 yanvariga qoldirilgan edi. Ammo 29 yanvardagi sud ham qisqagina bo'ldi va keyingiga qoldirildi. Petushinsk tumanida o'tayotgan sud jabrlanuvchilarning jarayonga kelmayotgani munosabati bilan qoldirilmoqda. Keyingi sud majlisi 12 fevralda o'tkazilishi rejalashtirildi. Xabarda aytilishicha, mazkur ish yuzasidan 50 odam jabrlanuvchi sifatida ko'rsatma berishi lozim. Ularning barchasi O'zbekiston fuqarolaridir. O'zbekistonlik jabrlanuvchilarning barchasi vatanlariga qaytib ketgani munosabati bilan sudga olmayotgani bildirildi. Shundan kelib chiqqan holda sudya jabrlanuvchilarning tergovga bergan ko'rsatmalarini o'qib berish bilan kifoyalanishni taklif qilgan, biroq sudlanuvchilar va ularning advokatlari sudning bu taklifini rad etgan. Ozodlik radiosi 2017 yil 6 oktyabr g'o'tar kechasi Sankt-Peterburg Nizhniy Novgorod yo'nalishida ketayotgan poyezd Vladimir viloyatining Petushinsk tumanidagi temir yo'l chorrahasida o'zbekistonlik 57 yo'lovchi tushgan Mercedes avtobusini urib ketgani to'g'risida xabar bergandi. Mazkur hodisada 17 kishi, jumladan 15 nafar o'zbekistonlik va 2 nafar qozog'istonlik halok bo'lgan, 39 nafar o'zbekistonlik turli darajadagi tan jarohatlari olgan. Bu ish yuzasidan Mercedes avtobusi haydovchisi va mazkur safarni uyushtirgan tashkilotchi qo'lga olingan edi. Ular 37 yoshli va 41 yoshli Qozog'iston fuqarolaridir. Tergovning bildirishicha avtobus temir yo'l chorrahasidan o'tolmasdan buzilib qolgan va bu odamlar o'limiga sabab bo'lgan. Haydovchi va safar tashkilotchisi avtobus texnik nosozligini bilgan holda noqonuniy ravishda mijozlarga xizmat ko'rsatganlikda hamda ularning o'limiga sabab bo'lganlikda ayblanmoqda. Sudlanuvchilar o'zlariga bildirilgan ayblovlarni tan olmayaptilar. 2018 yilning 18 yanvar kuni Samara Chimkent avtoyo'lining Aqto'bi viloyatidan o'targan qismida avtobusda ketayotgan 52 nafar O'zbekiston fuqarosi tiriklayin yonib ketgandi. Bu voqeadan so'ng avtobus egasi Orduxan Mehdiyevga nisbatan jinoyat ishi ochilgan, biroq u O'zbekistonga qochib o'tib yashiringan, shundan so'ng u xalqaro qidiruvga berilgan edi. Aqto'bi sudi o'tgan yil 9 noyabrda avtobusining 3 haydovchisini 5 yilga ozodlikdan mahrum etgan. Sud ularni ehtiyotsizlik oqibatida odam o'ldirish va avtobusda yong'in xavfsizligi qoidalarini buzishda aybdor deb topgandi. Orduxan Mehdiyev esa 1 dekabr kuni O'zbekistonda qo'lga olingan. U dekabr oyi oxirlarida Qozog'istonning Chimkent shahriga ekstraditsiya qilingan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 9 gacha, 13 14 gacha, 17 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskva shahar o'zbeklar milliy madaniy avtonomiyasi rahbari 1956-62 yillarda O'zbekiston Fanlar Akademiyasiga prezidentlik qilgan taniqli geolog va mineralog olim akademik Habib Abdullayevning nabirasi Habib Abdullayev Navoiy erkin iqtisodiy zona direktori etib tayinlandi. Navoiy erkin iqtisodiy zona direktori bilan men Umidbek suhbatlashdim. Ozodlik bilan telefon orqali gaplashgan 51 yashar Habib Abdullayev bu lavozimga buyuk kelajak xalqaro ekspertlar orasidan tanlab olingani va ish faoliyatini boshlaganini tasdiqladi.
Решение о согласовании с премьер-министром. Документ вышел, да. Я приступил уже 26 числа.
Bosh vazir bilan kelishilgan holda qaror qabul qilindi. Tayinlanganim to'g'risidagi hujjat imzolangan. Shanba kuni ishni boshladim. Bungacha ham men Rossiyadagi erkin iqtisodiy zonalarda ishlab kelganman. Men u yerda ham investorlar va rezidentlarni bu zonalarga jalb qilishga javobgar edim. Bu ish men uchun yangilik emas. 2010 yildan buyon shu sohadaman. Sodda qilib aytsam, yangi vazifam bu hududda ishlab chiqarishni rivojlantirishga erishishdir. Bu mahsulotlarning eksport yoki import qilinadigan tovarlar o'rnini bosuvchi bo'lishi maqsadga muvofiqdir, deydi Habib Abdullayev. Habib Abdullayev shuningdek hukumat tashabbusi bilan tuzilgan Buyuk kelajak vatandosh mutaxassislar uyushmasining bir nechta a'zosi. Allaqachon O'zbekistonda yuqori lavozimlarda ish boshlaganini qo'shib o'tdi. 600 gektarlik Navoiy erkin iqtisodiy zona respublika sanoat salohiyati, ishlab chiqarish, transport, tranzit va ijtimoiy infratuzilmasini rivojlantirish maqsadida 2017 yilning mart oyida tashkil topgan. Habib Abdullayevga ko'ra, hozirda bu zonada gaz balonlarini, farmatsevtika tovarlari, mobil telefonlar va planshetlar hamda avtomobil ehtiyot qismlari kabi mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi 18 korxona faoliyat yuritmoqda.
Потому как я это вижу, полномочия даны довольно большие и степень самостоятельности тоже.
Tafsilotlarga to'xtalib o'tirmayman, ammo menga katta vakolatlar berildi. Hozircha erkin hudud faoliyatini boshqaruvchi normativ hujjatlar oxirigacha qabul qilingancha yo'q. Ammo men oldin yaratilganini buzish istagida emasman. Aksincha, borini rivojlantirish va yangi zamonaviy imkoniyatlarni ishga solmoqchiman. Bir qancha sinovdan o'tgan modellarni joriy etmoqchimiz. Qisqa vaqt ichida natija ko'rsatishimiz kerak, deydi suhbatdosh. Habib Abdullayev Navoiy erkin iqtisodiy zona direktori etib tayinlanishidan oldin Moskvadagi Rekord texnoparki bosh direktori lavozimida ishlagan. U Moskvadagi O'zbek milliy madaniy avtonomiyasi raisi, O'zbegim gazetasi noshiri hamdir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini Asia Sat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik.
Islom Karimovning tug'ilgan kuni munosabati bilan Mirziyoyev Samarqandda osh berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimov tug'ilgan kuni munosabati bilan 30 yanvarda O'zbekistonda xotira tadbirlari o'tkazilmoqda. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha tadbirni prezident Shavkat Mirziyoyev 30 yanvar kuni Toshkent shahrida Islom Karimov haykali poyiga gulchambar qo'yish bilan boshladi. Berdi. Davlatimiz rahbarining 2017 yil 25 yanvardagi O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning xotirasini abadiylashtirish to'g'risidagi qaroriga muvofiq har yili birinchi prezidentimiz tavallud topgan sana 30 yanvar kunini keng nishonlash belgilangan deyiladi rasmiy ma'lumotda. Shavkat Mirziyoyev Toshkentda Karimov haykali poyiga gulchambar qo'yganidan so'ng Samarqand shahriga bordi. Islom Karimov dafn qilingan Samarqand shahridagi Hazrat Xizr majmuasida Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Qur'on tilovat qilindi. Shavkat Mirziyoyev Qur'on tilovatidan so'ng yodgorlik majmuasini saqlash, atrofni obodonlashtirish, ziyoratchilarga qo'shimcha qulayliklar yaratish zarurligini ta'kidladi. Shu kuni Samarqand viloyati jamoatchiligi Registon maydoni yaqinida o'rnatilgan Islom Karimov haykali poyiga gullar qo'ydi. Shundan so'ng Samarqand shahridagi forumlar majmuasida ihson oshi berildi. Unda davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, nuroniylar, ziyolilar, yoshlar ishtirok etdi. Prezident matbuot xizmati 30 yanvar kuni Qarshi shahrida ham buyuk yo'lboshchimiz haykali poyiga gullar qo'yildi. Poytaxtimiz va viloyatlarda birinchi prezidentimiz tavallud kuniga bag'ishlangan madaniy ma'rifiy tadbirlar xotira kechalari o'tkazildi, deb xabar berdi. Prezident Mirziyoyev 2017 yil 27 noyabrda Islom Karimov tavalludining 80 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Shu munosabat bilan 2018 yilda Karimovning 80 yilligi tantanalari o'tkazilgan. O'zbekistonni 1989 yildan beri boshqarib kelgan Islom Karimov 2016 yilning sentyabrida vafot etgan edi. Islom Karimov O'zbekistonga rahbarlik qilgan yillarni xalqaro tashkilotlar diktatura, repressiya, inson huquqlari qo'pol buzilgan, O'zbekiston aholisi ommaviy tarzda majburiy mehnatga jalb etilgan yillar qatorida taqdim etadilar.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Juzjon va Foryobda o'tgan bir necha kun davomida yuz bergan dovul oqibatida mahalliy aholiga katta nuqsonlar yetgan, elektr energiyasi jarayoni kesilgan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida davom etgan bir necha kunlik dovul bozorni ta'til etgan. Shibirg'on shahri aholisi o'tmishda bunday kuchli dovul yuz berganini eslay olmasliklarini aytadilar. Markazi Shibirg'on shahrida bo'lgan Bek nomidagi mahalliy telekanal jurnalisti Bobur Oydinning aytishicha, taqriban 4 kun davom etgan dovul jarayonida shaharda qum yoqqan.
Bir necha kundirki Shirg'on shahri va uning atroflarida kuchli dovul yuz bergani bois aholiga katta nuqson yetdi. Bozorlar ta'til bo'ldi. Havodan qum chaga yog'di. Aholi uylardan chiqishga majol topmaydilar. Har kuni mahalla aholi o'z uylarini qumdan tozalash bilan mashg'ullar.
Shibirg'on shahrida do'kondorlik qiladigan aholidan biri Muhammad Amin yuz bergan dovul natijasida o'z do'konini yopib, uyida qolishga majbur bo'lganini aytadi. Men va shaharning boshqa do'kondorlari o'z do'konlarini yopdilar. Biz 4 kun davomida uylarimizda qolib, dovul tufayli yoqqan qumlarni tozalash bilan band bo'ldik. Shaharda va atrof hududlarda daraxtlar kesilgan. Transport jarayoni ham to'xtab qolgan.
Buni ham beshtar bunga mushkil muojaja.
Dovul tufayli so'nggi oylar davomida yuz bergan urushlar bois atrof hududlardan Shibirg'on shahriga qochib kelib, chodirlar ostida hayot kechiradigan bir qator xonadonlarga ham zarar yetgan. Ichki qochqin Pirnazar dovul natijasida qochqinlarning chodirlari vayron bo'lganini bildirdi.
Na hayvon bo'ldi, na chodir bo'ldi, hech nima bo'ldi.
Olingan ma'lumotlarga qaraganda, o'tgan kunlar davomida kuchli dovul Juzjonning qo'shni viloyati Foryobga qarashli Anxuy tumanida ham yuz bergan. Turkmaniston manbalaridan elektr energiyasini Shibirg'on shahriga yetkazadigan elektr quvvati tarmog'ining bir simstuni Anxuy tumani bilan Shibirg'on shahri oralig'ida qulab tushgan. Ushbu hodisa tufayli qo'shni Turkmaniston Afg'onistonga yetkazadigan elektr energiyasi jarayonini vaqtinchalik kesib qo'ygan. Bundan oldin ham Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, ayniqsa Juzjon va Balxda qish mavsumida bo'ronlar yuz berib turgan bo'lsa-da, bu marta yuz bergan dovulning misli o'tgan yarim asr mobaynida kuzatilmagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Facebook Ukrainadagi saylov arafasida tashqi reklamani jiddiy nazorat qilmoqchi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Facebook ijtimoiy tarmog'i Ukraina prezidenti saylovi arafasida bu mamlakat tashqarisidan sotib olinadigan reklamalarni taqiqlashini e'lon qildi. Saylov joriy yil bahorida bo'lib o'tadi. Ushbu qaror ijtimoiy tarmoqning 2 milliard foydalanuvchisi orqali tarqatilayotgan soxta yoki chalg'ituvchi axborotlardan noroziliklarga javoban amalga oshirayotgan ishlarning bir qismi bo'ladi. Buni Kiyev rasmiylari olqishlashi turgan gap. Ukraina ko'p yillardan beri Facebook ma'muriyatini Moskva ko'magida amalga oshirilayotgani gumon qilinayotgan noto'g'ri axborot tarqatish kampaniyalaridan ogohlantirib keladi. Bunga Kiyevning G'arb bilan yaqin hukumatiga ishonchsizlik uyg'otish, Moskvaning Qrimni bosib olganini olqishlash va mamlakat sharqidagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlashga da'vatlar kiradi. Facebook 28 yanvarda joriy yilda Hindiston, Nigeriya va Ukrainada bo'lib o'tadigan saylovlarni himoya qilishga oid iyun oxirigacha amalga oshiriladigan ishlar haqida bayonot berdi. Ukraina prezidenti saylovi 31 martga belgilangan. Saylov ikkinchi turga qolishi ham mumkin, chunki amaldagi prezident Petro Poroshenkoga 20 oshiq nomzod raqib bo'lishi kutilmoqda. Facebook ko'rayotgan yangi choralar natijasida siyosiy reklama beruvchilar shaxsini tasdiqlashi kerak bo'ladi. Kompaniyalar esa siyosat masalalariga oid reklamalar haqida odamlarga qo'shimcha ma'lumot beradi. Bu jamoatchilik qidirib topishi mumkin bo'lgan arxiv yaratishni nazarda tutadi. 7 yilgacha saqlanadigan arxiv har bir reklamaning budjeti, qamrovi hamda reklamani ko'rgan kishilar demografiyasi, jumladan ularning yoshi, jinsi va manzili haqida ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Facebook Ukrainadagi saylov oldidan ushbu chorani qachon joriy qilishi aniq emas, ammo Ukrainaning axborot siyosati bo'yicha vazir o'rinbosari Dmitro Zolotukhin o'tgan haftada Facebook rasmiylari bilan uchrashib, reklama masalalarini muhokama qilganini ma'lum qildi. G'arb razvedka xizmatlari va noto'g'ri tarqatilayotgan axborotni tadqiq qiluvchi ekspertlar rossiyalik hamkasblarini Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqishiga oid ovoz berish jarayoni, AQShdagi 2016 yilgi prezident saylovi, shuningdek Fransiyadagi prezident saylovi va Germaniyadagi milliy saylovga kiber aralashuvda ayblamoqda. Ekspertlar Facebook'ning so'nggi qarorini olqishlash barobarida bu qadam Rossiyaning noto'g'ri axborot tarqatishiga to'liq to'siq bo'lishiga shubha bildirmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.